Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safoning xabar berishicha, Toshkent shahri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilgan. Bu vaqtda u Facebook'da yozdi. Meni topishdan avval u militsiya xodimi 2 marta 68 yashar nafaqadagi o'qituvchi opamni bezovta qilgan va Chilonzor tumani ruvidesiga kelishini aytgan. Men opamga bormang dedim. Londondan telefon qildim dedi u. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, Londonda BBC jurnalisti bo'lib ishlagan 20 yillik faoliyat davomida bu kabi holat birinchi marta sodir bo'lmoqda. Qizig'i, men 2017 yildan beri Chilonzorda propiskada turmayman. Propiskam Londondagi O'zbekiston elchixonasida, deb ta'kidladi u. Chilonzor ichki ishlar bo'limi xodimi Jasur to'liq ismi sharifi rutbasini aytishdan bosh tortdi, dedi Ibrat Safo. Xodim jurnalist internetda O'zbekiston haqida negativ yozgani uchun prezident administratsiyasi qoshidagi ommaviy axborot vositalarini monitoring qiluvchi markazdan katta ehtimol bilan gap prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining tarkibiy bo'linmasi ommaviy kommunikatsiyalar markazi haqida ketmoqda, topshiriq olganini aytgan. Jurnalistning aytishicha, militsiya xodimi O'zbekiston hukumatini obro'sizlantirish to'g'risidagi qonunga ishora qilgan, biroq bu qanday qonun ekaniga aniqlik kiritmagan. Ibrat Safo o'z postida hech qanday ism shariflar keltirmaganini, shunchaki vaziyat haqida tadbirkor eks hokim o'z og'zi bilan Magic City'ga egaligini aytgandan keyin gapirganini bildirgan. Shundan norozi bo'lishibdi. Jasurning necha yoshligi yo jurnalistika borasidagi bilimini bilmayman, lekin u meni patriot bo'lmaslikda aybladi va bunday postlarni yozishni to'xtatishimni buyurdi. U o'zining patriot ekanini ham aytdi. Aynan qanday mavzularda yozish mumkinligi haqidagi maslahat so'raganimda javob bermadi. Qachon O'zbekistonga kelishimni bilishga uringanimda unda aviachipta so'raganim ham negadir yoqmadi. Endi shikoyatini Tashqi ishlar vazirligiga jo'natar ekan, deb yozdi jurnalist suhbat BBC studiyasida yozib olinganini ta'kidlab. 1-fevral kuni Toshkent shahri sobiq hokimi Akfa kompaniyalar guruhi asoschisi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zining 7 kompaniyasini sotganini ma'lum qilgandi. Ular orasida 2021 yil iyun oyida Milliy bog' o'rnida ochilgan Magic City parki ham bor edi. Loyihaning investori Akfa tarkibiga kiruvchi Stargate Systems bo'lgan. Kompaniya 20 179 gektar park yerini 49 yillik ijaraga olgandi. O'shanda gazeta o'z 426 milliard so'm bo'lgan Stargate Systems kompaniyasi ishchilari Tashkent Aquarium va prezidentning sobiq maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidovning o'g'li Alisher Abdujabborovich Abduvohidov ekanini aniqlagandi. Alisher Abduvohidov Tashkent Aquariumga to'liq egalik qiladi, shuningdek Artel Technical School va boshqa korxonalarda ulushlarga ega. Raqobatni rivojlantirish qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda Tashkent Aquarium kompaniyasi Stargate System kompaniyasining 99.9% ulushini 371.4 milliard so'mga sotib olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning, to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
Shu yilning 24-fevral kuni farg'onalik bloger Guli Mirzayeva Qashqadaryo viloyati Muborak tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, u tovlamachilikda gumon qilinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Muborak tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan murojaatining iddaosiga ko'ra, Mirzayeva Muborak gazni qayta ishlash zavodi rahbarlarini tanqid qilmasligi evaziga pul talab qilgan. Hozirda bloger hibsga olingan va unga nisbatan tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Ammo ozodlikda mazkur insidentni tasdiqlovchi ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmadi. Jinoyat ishi tafsilotlari ma'lum emas. Guli Mirzayeva o'zining tarmoqlardagi chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasi a'zolari, xususan to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevani tanqid qilib kelgan. O'z chiqishlaridan birida bloger Abduqodir Mo'minov hamda Dildora Boymurodovalarning qamalishini ularning prezident va uning oilasiga qaratilgan tanqidiy chiqishlari bilan bog'laydi. Bloger prezident oilasini hashamatli uylar qurib, korrupsiya va nepotizmga berilganlikda ayblagan.
Jonajon yurtimning prezidenti, janob oliylari Shavkat Miromonovich. Agar och qolgan itning oldiga ovqat qo'ysangiz u uni tortib olsangiz, itning keyingi holatini tasavvur qila olsangiz kerak. Man esa janob prezident insonman, adolatga, haqiqatga tashna insonman. O'zbekiston tarixidagi olamshumul yutuqlar, keng qamrovli islohot va tub o'zgarishlar haqida to'lib toshib ma'ruzalar o'qiysiz. Xalq farovonligi haqida har bir xalqqa ko'ringan paytingizda to'lib toshib gapirasiz. Ammo so'zlaringiz quruq safsataga aylanib borayotganligidan o'zingizni xabaringiz bormi, janob prezident? Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janob prezident.
O'zining so'nggi videolardan birida Mirziyoyeva Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyevaga murojaat qilib, muborak gazni qayta ishlash zavodidagi o'z ta'biricha korrupsion holatlar haqida gapirgan. Mirziyoyeva zavod rahbariyati uyushgan jinoiy guruh tuzganini iddao qilib, Saida Mirziyoyevadan chora ko'rishni talab qiladi. U shuningdek, o'zining transportga puli yo'qligini aytib, Qashqadaryo viloyati hokimligiga piyoda borayotganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Respublikasida Prezidentdan so'ng eng yuqori lavozimda ishlaydigan Saidaxonim Mirziyoyeva. Bu efirim sizga. Men sizga prezidentning to'ng'ich qizi bo'lganligingiz uchun emas. Mana shu yurtda prezidentdan so'ng eng yuqori lavozimni egallab turganligingiz uchun murojaat qilyapman. Siz begona yurt ayollarini qay ahvolda yashayotganligi haqida gapirib xursand bo'lib gapirasiz. O'zbekiston ayollarining xo'rlanayotganligidan xabaringiz bormi? Men bugun ko'chada viloyat hokimini qabulini so'rab, piyoda viloyat hokimiyati tomonga qarab ketyapman. Meni huquqlarim toptalyapti. Bizga ish o'rinlari yaratib berilmayapti. Oddiygina bir kichik Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida bitta korxonada insonlar yillab ishga kelmasdan oylik olib yotishar ekan. Kambag'al, bechora, menga o'xshagan bevalarga ajratilgan moddiy yordamlarni rahbarlar o'zlariga yozdirib olishar ekan. Nima uchun biz ishsizlikda qiynalib bitta nonga pul topolmay yuramiz? Odamlar bizni yurtimizda bizga tegishli bo'lgan narsalarni bunchalik talantaroj qilishadi. Bizni qonuniy huquqlarimizni tiklab berishingizni so'rayman.
Mirziyoyeva bundan oldingi chiqishlarda muxolifatdagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni talab qilib, partiya tarafdorlarini imzo to'plashda faol bo'lishga chaqirgan. Norasmiy Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda Guli Mirziyoyevaning partiya faoliyatini qo'llab-quvvatlagani, ammo uning na partiya boshqaruvi va na uning faoliyatiga aloqador emasligini ta'kidladi. Blogerni yaqindan tanigan faollarning aytishicha, uning qamalishiga Muborak gazni qayta ishlash zavodi faoliyatidagi korrupsiyaviy holatlarni fosh etishga uringani sabab bo'lgan. Qashqadaryolik faollardan birining so'zlariga ko'ra, anchadan beri blogerning chiqishlaridan bezor bo'lib, uni poylab yurgan huquqni muhofaza qilish organlari uni qo'lga tushirishga muvaffaq bo'lishgan. Biroq uning qanday amalga oshirilgani hozircha ma'lum emas. Mirziyoyevani yaqindan bilgan blogerlardan birining aytishicha, u o'tgan yil yozida O'zbekistonda sudlangan va yirik miqdorda jarimaga tortilgan. O'sha paytda Rossiya Federatsiyasida yashagan Mirziyoyeva O'zbekistonga migratsiya xizmati tomonidan majburiy ravishda deportatsiya qilingani aytiladi. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 dan ortiq bloger va tarmoq faollari tamagirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. Rasmiylar
blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini vurg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonda 2023-yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022-yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137-chi o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Они могли сделать со мной всё, что хотят. Понимаете? Поэтому я принял решение покинуть Узбекистан.
O'zbekistonda Ozod Vatan partiyasini ta'sis etishga uringan va Shovosoy qarorgohini fosh qilish bilan jamoatchilikka tanilgan o'zbekistonlik bloger Aleksey Garshin sud qarori bilan AQShda qolishga ruxsat oldi. Bundan oldin u 4 oy bu mamlakatning migratsiya izolyatorida saqlandi. Shtatlarda oilasi bilan boshpana olishga urinayotgan jamoat faoli O'zbekistonni tark etgani sabablari haqida Ozodlikka so'zlab berdi.
2023-yilning bahorida O'zbekiston sudi menga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi va menga qarab 10000 dollar, aniqrog'i 9970 dollar miqdorida jarima belgilashdi. Men uni to'ladim. Shundan keyin O'zbekistonni tark etishga qaror qildim. Bundan keyin menga u yerda qolish xavfli deb o'yladim. Jarimani to'laboq 28 avgustda ayolim bilan Dubayga, u yerdan to'g'ri Meksikaga uchdik.
31 sentyabrya vyletili v Mexiko, stolitsu Meksiki.
Aleksey Garshin O'zbekiston jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi, ya'ni telekommunikatsiya yoki internet tarmoqlarida tuhmat yoki haqorat qiluvchi materiallar joylashtirganligi asosida ayblangandi.
К сожалению, немножко печально, что пресса не наблюдала за этим судебным процессом, потому что, ну там, откровенно сказать,
Men siyosiy faoliyatimni davom ettirish befoyda degan xulosaga keldim. Afsuski, mening ustimdan bo'lgan mutlaqo adolatsiz sud mahkamasi matbuot e'tiboridan chetda qoldi. Ular meni istagan kuyga solishlari mumkin edi. O'zbekiston qamoqxonasi yoki psixoneurologik dispanserda turib, mening birovga yordamim tegmasdi.
Мало бы я кому был полезен в тюрьме Узбекистана там или в психоневрологическом диспансере. В принципе, мы пытались весной получить
Men rafiqam bilan yozda AQShdan viza olmoqchi bo'ldik. Rad javob berildi va biz CBP 1 dasturi asosida shtatlarga kirishga qaror qildik. 10 kuncha biz Mexikada bo'ldik. 25 sentyabr kuni bizga CBP 1 dasturidan ijobiy javob keldi va dastur taklifi bilan 15 oktyabrda San Isidoro chegarasini kesib o'ta boshladik. Chegaradan o'tish biz o'ylagandek oson bo'lmadi. Chegarani kesib o'tishda biometrik ma'lumotlarimizni olishdi, rafiqamni AQShga o'tkazib yuborishdi. Meni esa oyoq kiyimim va sport kiyimim bog'ichlarini kesib tashlab, kameraga tashlashdi.
Обрезали шнурки, выдернули и просто, грубо говоря, бросили в камеру. Камера рассчитана на
Kamera 24 ta o'tirishga mo'ljallangan joyga ega edi. Sovuqda odam to'la kamerada tiqilinchda chiroq o'chirilmasdan 5 kun saqlashdi. Shunga qaramay, oziq-ovqat bilan ta'minlash durustligini ham aytishim kerak. Qizig'i, armanistonlik va qirg'izistonliklarni muammosiz o'tkazishayotgani, sobiq MDHdan bo'lgan o'zbek, tojik, gruzinlarni ushlab qolishayotganiga guvoh bo'ldim. AQSh chegarachilari bu darajada qo'pol bo'lishlarini mutlaqo tasavvur qilmagandim.
Меня с группой людей тоже вывели там человек 5 с этой камерой.
Meni bir guruh migrantlar tarkibida 21 oktyabr kuni oyoq qo'limga kishan solib, uchoqda Mississippi shtatiga jo'natishdi. Biz tushgan migratsiya qamoqxonasida ham vaziyat juda og'ir edi, yoqimsiz. 27 dekabr kuni meni ushbu detenish markazidan Louisiana shtatiga ko'chirishdi. U yerda men shu yilning 12 fevraligacha o'tirdim.
9 fevral kuni sud meni ozodlikka chiqarish to'g'risida qaror chiqargandi.
И 12-го я покинул детеншн. 12 февраля меня выпустили. У меня есть ID-карта и решение суда.
Qo'limga ID-karta tutqazishda sud qaroridan boshqa hujjatlarim yo'q. 3 kun kam 4 oy davomida jismoniy qiynoqqa solish bo'lmadi, lekin ruhan juda og'ir bo'ldi. Men ham O'zbekistonga deportatsiya qilishlariga rozi edim. Ruhan juda charchagandim. Nohaqlik bo'lmasin, lekin meni AQShda qolishimga sudya Konklin sababchi bo'ldi. U ariza topshirib, ortga qaytish qarorimdan voz kechishga undadi. Unga rahmat aytmoqchiman. Kutmagan joydan yordam keldi. AQShda haqiqat bor ekan degan fikr shu yerda tug'ildi.
То есть только благодаря этому судье я оказался вот здесь, в Соединенных Штатах Америки. Знаете, много в комментариях и меня обвиняют, что я работаю на Госдеп, получая свои печеньки, скажем так.
Shu paytgacha meni AQSh davlat departamentiga ishlashda ayblab kelishgan. Mana ko'rishsin demoqchiman. Men bu yerda hozircha hech qanday hukumatdan yordam olayotganim yo'q.
Пускай вот люди вот хотелось бы узнать вот. Получил свои печеньки я. Очень жёстко всё было.
Garchi Meksikaning AQSh bilan chegarasida juda ko'plab markaziy osiyolik jumladan o'zbekistonliklarni uchratganini aytadi. U AQSh migratsiya izolyatorida asosan samarqandliklar edi deydi.
Ну, английский мало кто понимал, но знаете, контингент, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном
ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan, iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekani ko'zga tashlanadi. Lotin Amerikasi, Afrika, boshqa mamlakatlardan. O'zbeklardan asosan samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topolmadim.
Mirziyev, mafiya!
Сказал, извините, пожалуйста, это моя родина, это мой дом. Сделать музей коррупции, наверное.
Jamoat faoli YouTube'da muntazam ravishda prezident Mirziyoyevni keskin tanqid qilgan videolarni joylashtirgani. Eng avvalo Toshkent yaqinidagi tog'larda qo'riqxonada prezident uchun qurilgan shovosoy yashirin dam olish maskanini fosh qilgan bir qator tergov videolari bilan tanilgan edi.
Всё. Я вам сейчас.
Ага.
Лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до
Шавасая. Мы слышали. Дача нашего уважаемого президента.
До Шавасая.
До Шавасая.
Кейнчалик азатлик албарген махсус сурештру Ташкент вилаятининг Охангарон туман худуддаги. Угамчат кол тох тизмалар бахрида яширилган бу қароргоҳ президент Мирзиёев учун махсус қурилгани. Суний сув омборини ҳам ичига олган улкан мажмуа эканини o'rtaga chiqardi.
Qudratli mulozimlar yoki milliarder oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi. Demak, endi Shovossoy rezidensiyasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilganiga shubha qolmadi.
Ana shu xabardan so'ng Garchin juda qisqa muddatda YouTube'da armoqda videolarni joylab, katta kichik muammolarni ko'tarib kelayotgan toshkentlik vlogger sifatida keng jamoatchilikka tanildi.
Объект построен под грифом, соответствует документам под грифом секрет, но поэтому без официального запроса мы никаких сведений не даем.
Подождите, значит, ну, знаете, никому не секрет, что этот объект строился для господина Мирзиёева, для его нужд собственных.
Да, вот вы, оказывается, знаете ли, что...
Не, ну, это в принципе, небольшой секрет.
Kuzatuvchilar aynan Shovossoy bo'yicha olib borilgan jurnalistik surishtiruv O'zbekiston maxsus xizmatlari va ichki ishlarining qizg'in e'tiborini Garchin shaxsiga tortganini ta'kidlab keladi.
Я вчера полдня прождал, ладно. Вчера мне сказали совещание. Сегодня не могу ни по внутреннему дозвониться, ни по внешнему, ни по каким номерам.
Сейчас этого председателя нету.
Я хочу попасть на зону отдыха Shovossoy.
Вы железнодорожник, вы кто?
Нет, я не железнодорожник, я гражданин Республики Узбекистан.
Компьютер устас болган 53 яшар Алексей 2021-yil yanvarda rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyga ozodlik talab qilib, Toshkent ko'chalaridan biriga chiqqani uchun IIB xodimlari tomonidan olib ketilgandi. U hozir ham AQShda bo'layotgan Navalniy xotirasiga bag'ishlangan aksiyalarda ishtirok etayotgani ma'lum bo'ldi.
Aksiya pamyati Navalnyemu.
Garshinning so'zlariga ko'ra, 2022 yil mart oyida Ukraina elchixonasi yaqinida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi yagona namoyishni jonli efirga uzatgandan so'ng u rasmiylar tomonidan bosim kuchayib ketgan va jazoni o'z faoliyati uchun qasos sifatida ko'rgandi.
Я только получил решение, как может я как я мог, если я на руки под подпись только получил. Вы о чём говорите? Я прошу прощения, Хасан.
Алексей O'zbekistonni butunlay tark etish niyatida emas. Siyosiy vaziyat o'zgarsa, bloger va jurnalistlarga bo'lgan bosim to'xtasa, u ortga qaytish niyatida.
Umid, но мне очень тяжело, знаете как? Я очень люблю свою родину, Узбекистан, Ташкент.
Men o'z yurtim O'zbekistonni, Toshkentni juda yaxshi ko'raman. Men bu yurtni, xalqni qanday qilib talon-taroj qilishayotganini ko'rib, tinch tura olmadim. Men o'z uyimni tashlab ketaman deb xayolimga ham keltirganim yo'q edi. Bu yerda ingliz tilini bilmayman. Yangi hayot, tartibga ko'nikish mening yoshimda qiyin bo'ladi. Lekin nailoj. Adaptatsiya qilishga urinib ko'ramiz. Men ayolim bilan o'z ona yurtimga qaytish rejasidan hali ham qaytganim yo'q. Vaziyat biroz o'zgarsa, qaytaman ham. Lekin hozir emas. Men qamoqda yoki Valijon Kalonovga o'xshab jinnixonada o'tirishni xohlamayman. Men adolatsizlik bo'layotgan joyda indamay tura olmasligimni bila turib, yaqin orada qamalib ketishim aniq edi. To'g'ri, O'zbekistonda indamay yursa, menga hech kim tegmasdi, lekin men tinch yura olmayman, ortiqcha gapirib qo'yaman. Toshkentda qo'shnilarimga ustimdan poyloqchilik qilishga hatto pul taklif qilishganini aytib berishdi. Telefonlarim nazoratda ekanini bilardim. Yana bir aytmoqchimanki, men O'zbekistonni, Sirdaryoni, o'z uyimni chin dildan yaxshi ko'raman. Lekin afsuski, vaziyat mana shuni taqozo etdi.
O'zbekiston, люблю Toshkent, люблю свой дом, люблю это, люблю Сырдарью. Но, к сожалению, всё вот так вот получилось.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Taqchillik iqtisodiyoti. Putinning Ukrainadagi urushi Rossiyaga qanchaga tushyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya iqtisodiyoti Ukrainaga bosqinning 1-chi yilida shok va qulashni boshdan kechirgan bo'lsa, 2-chi yilda o'zini tiklab, hatto urushdan oldingi 2021 yilga qiyosan birmuncha semirdi ham. Biroq bunga rubl devalvatsiyasi, qolaversa, saraton misol o'sib iqtisodiyotning fuqaroviy tarmoqlarini tobora domiga tortayotgan harbiy sanoat kompleksini byudjet pullariga ko'mib tashlash hisobiga erishildi. Rosstat ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda Rossiya iqtisodiyoti 3.6% ga o'sib, faqat 2022 yilgi yo'qotishlarini to'ldirgan, balki dunyo bo'yicha o'rtacha o'sish sur'atidan ham ortiq natija qayd etgan. Vladimir Putin 12 fevral kuni iqtisodiy masalalarga bag'ishlangan yig'ilishda bu haqda maqtanib gapirgan edi. Rasmiy talqinga ishonilsa, ushbu kutilmagan muvaffaqiyatning ikki omili bor: iqtisodiy blok mulozimlarining oqilona xatti-harakatlari va xalqaro sanksiyalar. Mulozimlar rag'bat va cheklovlardan zargarona foydalangan. Sanksiyalar esa importni qisqartirib, Rossiya ishlab chiqaruvchilarining bo'sh qolgan bozorni egallashiga imkon bergan emish. Rossiya Markaziy banki rahbari Elvira Nabiullina muomalaga kiritgan Rossiya iqtisodiyotining tuzilmaviy evrilishi degan ibora bor. U import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni, importga qaramlikni kamaytirishni va xom ashyo modelidan sekin-asta chekinishni nazarda tutadi. Raqamlarga qaraganda, ishlov berish sanoati jadallab, iqtisodiyotni hatto ortiqcha qizdirib yuborgandek va bir qarashda rasmiylarning kerilishlari bejiz emasdek. Sanoat ishlab chiqarishidagi umumiy o'sish 3.5% bo'lsa, qayta ishlovning o'zi naqd 7.5%ga kattalashgani aytilmoqda. Ayrim yo'nalishlar esa hatto 2 xonali raqamda o'sish qayd etganki, Putin hukumat mashvaratida bunga to'xtalmay o'tolmadi. Kompyuterlar, aviatsiya texnikasi, kemalar, mebel, elektr jihozlari va avtotransport vositalari ishlab chiqarishda 2 xonali o'sish sur'ati kuzatildi. Ma'lumot uchun, kompyuter va tashqi jihozlar +32.8%, transport vositalari, avvalo aviatsiya texnikasi, kemasozlik +25.5%, mebel +20.7%. Biroq voqelik u aytganchalik ajoyib emas. Bosibroq qaralsa, umuman iqtisodiyotda va xususan sanoatda o'sish qurol-yarog', o'q-dori, anjomlar va mudofaa vazirligi harbiy buyurtma sifatida sotib oladigan boshqa narsalarni ishlab chiqarish bir necha baravar oshirilgani hisobiga ta'minlangani ayon bo'ladi. Masalan, Rossiya rasmiy statistikasi kompyuterlar deganda aynan nimalarni tushunishiga e'tibor qilsangiz, ajablanmay qolmaysiz. Rosstat kompyuterlar elektron va optik buyumlar toifasiga, chunonchi lampalar va elektron vakuumli yoki gaz to'ldirilgan trubkalar, jumladan elektron nurli trubkalarni qo'shadi. Bu 20-asr o'rtalariga mansub texnologiya bo'lib, lampali radioprioyomniklar va kineskopli televizorlar, shuningdek, lampali elektron hisoblash mashinalari ishlab chiqarishda qo'llangan. Ular sovet davrining eng ilg'or qurollariga ham o'rnatilardi. Shunaqa lampalar va elektron nurli trubkalar ishlab chiqarish salkam 45%ga oshibdi. Kompyuter toifasiga oid yana bir tovarlar guruhi radiolokatsiya, radionavigatsiya apparatlari va masofadan boshqarish apparatlari deb ataladi. Ularni ishlab chiqarish taxminan 30%ga oshgan. Mazkur toifada eng ko'p o'sish durbinlar, monokulyar va boshqa optik teleskoplar hissasiga to'g'ri keladi. Rossiya sanoati shunaqa kompyuterlardan 2023 yilga qiyosan 71.6%ga ko'p ishlab chiqaribdi. U yoki bu buyum misolida ishlab chiqarish hajmi qanchalik ortganini baholash imkoni yo'q. Ayniqsa harbiy korxonalar mahsulotlari haqida gap ketganda. Chunki ko'p hollarda ma'lumotlar ishlab chiqarilgan mahsulot miqdorini emas, million va milliard rubllarni aks ettiradi va har bir bandda o'sish sur'ati tegishli davrdagi faktik narxlarga ko'ra hisoblangan deya izoh berilgan. Boshqacha aytganda, rasmiy statistikadan iqtisodiy samaradorlik emas, balki harbiy xarajatlar oshgani anglashiladi. Rasmiy statistikaga shu ko'z bilan qaralsa, hammasi joy-joyiga tushadi. Moliya vazirligining nihoyatda nekbin hisobotdagi hissasini bilib olish uchun Davlat Dumasi 2021 yilda qabul qilgan 2022-2024 yillar byudjetini urushning 2 yilidagi real xarajatlar bilan taqqoslasangiz kifoya. 2021 yilgi byudjet to'g'risidagi qonunda hukumat xarajatlari 2022 yilda 23.7 trillion rublni, 2023 yilda esa 25.2 trillion rublni tashkil etishi nazarda tutilgan edi. Amalda esa 2022 yilda 31.1 trillion, 2023 yilda esa 32.4 trillion rubl sarflandi. Urushdan oldin 2024 yilda 26.3 trillion xarjlash ko'zda tutilgan bo'lsa, byudjet to'g'risidagi qonunning hozirgi versiyasida 36.7 trillion rubl ko'rsatilgan. Qo'shimcha trillionlarning kattagina qismi harbiy sanoatga va urushga ishlayotgan fuqaroviy korxonalarga berilyapti. Qo'shimcha byudjet xarajatlarining ikkinchi muhim yo'nalishi urushayotgan armiyani pul bilan ta'minlash, yaradorlarga va halok bo'lganlarning oilalariga ijtimoiy nafaqalar to'lash. Bu ham bir dunyo pul bo'ladi. Byudjet kollapsi ro'y berishidan Rossiyani bir necha omil qutqarib qoldi. Eng avvalo urush boshlanganidan so'ng neft-gaz daromadlarining bir qismini milliy farovonlik fondiga o'tkazish to'xtatildi. Fondga yangi mablag'lar kelishi u yoqda tursin, qaytaga undan pul ola boshladilar. Ikkinchidan, Gazprom sharofati bilan 2021 yil oxirida Yevropada boshlangan energetika inqirozi Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan so'ng battar avj oldi. Neft va gaz narxining osmonga sapchishi 2022 yil byudjetidagi tuynukni qisman yopdi. 2023 yilda esa rubl devalvatsiyasi hisobiga byudjetni chidasa bo'ladigan defitsit bilan ijro qilishdi. Xalqaro sanksiyalarning neft-gaz daromadlariga zarbasi qisman Rossiya valyutasi kuchsizlanishi hisobiga kompensatsiya qilindi. Bular bari jamiki statistik ko'rsatkichlarga ta'sir qildi. Ko'rsatkichlar esa ma'lumingiz kim rublda hisoblanadi. Harbiy sanoat kompleksini byudjetdan mo'l qo'l oziqlantirish Rossiya iqtisodiyotidagi keyingi voqealarni belgilab berdi. Harbiy buyurtmalar nasib qilgan zavodlar va korxonalarning beli baquvvatlashib, nafaqat mehnat bozoridagi bo'sh ishchi kuchini, balki fuqaroviy sohalarda ishlab turganlarni ham o'ziga torta boshladi. Mazkur hodisa ko'lamini Putinning o'zi tasvirlab berdi. Fevral boshida u saylovchilar bilan uchrashish uchun Tulaga borganida mudofaa sanoati 1,5 yilda 520 mingta yangi ish o'rni yaratganini aytdi. Federal byudjetdan ajratilgan qo'shimcha mablag'ning kattagina qismi tez orada iste'mol bozoriga kirdi. Tank yoki aviatsiya zavodi ishchisi oylik olganidan so'ng uni sarflashga kirishadi. Biroq uning mehnati mahsuli iste'mol bozoriga tushmaydi. Eksportga ham ketmaydi. Ketganida o'rniga valyuta kelib, unga iste'mol mollarini sotib olish mumkin bo'lardi. Bundan ham yomoni shuki, mudofaa korxonalari davlat pulini qanchalik muvaffaqiyatli o'zlashtirsa, iqtisodiyotga shuncha muammo tug'diradi. Axir harbiy zavodlar mahsulotlari vayron qilgan narsalarni ertami kechmi tiklash kerak bo'ladi-da. Ukrainaning bosib olingan hududi hududlarini tiklashga Rossiya federal byudjeti va regional byudjetlardan allaqachon 100 milliard rubl sarflanmoqda. Bozi ustiga g'arb muzlatilgan Rossiya zaxiralaridan Ukrainani tiklash uchun foydalanish yo'lidagi so'nggi yuridik to'siqlarni bartaraf etish arafasida Rossiya regionlari o'z xo'jaliklari zarariga yangi regionlarga yordam bermoqda. Natijada bu yil qishda mamlakat bo'ylab ketma-ket avariyalar yuz berib, -30 daraja ayozda odamlar issiqliksiz qolib ketishdi. Mudofaa sanoatining iqtisodiyotga ta'siriga qaytadigan bo'lsak, Rossiya shunday vaziyatdagi iste'mol mollari ishlab chiqarishni oshiradigan hech kim qolmagan. Ishchi xodimlarni harbiy korxonalar sotib olib bo'ldi. Oshib borayotgan xarid qobiliyatini tezda qondirishning yagona chorasi iste'mol mahsulotlarini ko'proq import qilish. Biroq bunaqa importga valyutada haq to'lash kerak. Ishchi kuchi tanqisligiga valyuta tanqisligi qo'shilib, rubl zaiflashishiga olib keldi.
Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda o'tgan yili yo'l transport halokatlarida 2300 yaqin kishi halok bo'ldi. Buxoroda advokat 100 ming dollar olayotgan vaqtida ushlandi. BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safo Toshkentdagi ichki ishlar bo'limiga chaqirildi. Buxoroda hindistonlik talaba vafot etdi. Yevropa Kengashi Ukrainaga 50 milliard yevro ajratish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. AQSh davlat departamenti Moldova suverenitetini dastaklashini bildirdi. Yuliya Navalniya Yevropa parlamentida nutq so'zladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Muvozanat topish. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyoni qanday o'zgartirdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 2 yil to'ldi. Bu urush global dunyoga iqtisodiy va siyosiy jihatdan katta ta'sir ko'rsatdi va geosiyosiy o'zgarishlar uchun eshik ochdi. Moskva uzoq vaqtdan beri Markaziy Osiyoda asosiy o'yinchi bo'lib kelgan. Biroq urush Markaziy Osiyoda Rossiya haqidagi tasavvurlarini o'zgartirib yubordi. O'z navbatida bu Xitoy, Turkiya, AQSh va Yevropa ittifoqi uchun qator imkoniyatlar yaratdi. Markaziy Osiyoning 2 yillik muhim iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlardan keyingi ko'rinishi qanday bo'ladi? Ozodlik Ukrainadagi urush Markaziy Osiyoni qanday o'zgartirganini tahlil qilish uchun 5 nafar yetakchi ekspert va jurnalist bilan suhbatlashdi. Timur Umarov Berlindagi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi tahlilchisi. Urush boshida Rossiya Markaziy Osiyo uchun zararli hamkor sifatida ko'rindi. Ya'ni, u bilan hamkorlik qilish mumkin emas degan fikr hukmron edi. Biroq so'nggi 2 yillik urush boshqa haqiqatni ochib berdi. Ya'ni, Rossiya yakkalanib qolgani va duch kelayotgan iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay, u mintaqa uchun muhim hamkor bo'lib qolmoqda. 2 yil o'tgan bo'lsa ham, Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlar Moskvani muhim sherik deb bilgan hamkorlikning ba'zi tarmoqlari mavjud. Ayni paytda Rossiyaning o'zi ham mintaqaning 5 ta davlatini o'zi uchun yopiq dunyoga bir eshik sifatida foydali deb biladi. Markaziy Osiyoda Rossiyaga nisbatan jamiyatning qarashlari rivojlandi. Odamlar endi Rossiyani boshqa rakursdan qabul qila boshladi. Markaziy Osiyo barometri va Demoskop tomonidan o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, mintaqa shimolida Rossiyaga nisbatan norozilikning yangi tendensiyasi ortgan. Ukrainadagi urush jamoatchilik kayfiyatini o'zgartirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi jahon hamjamiyatining e'tiborini Markaziy Osiyoga qaratdi va mintaqa endi xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib turibdi. Hozirda Markaziy Osiyo davlatlari kun tartibida anchayin murakkab masalalar bor. Birinchidan, ular xalqaro hamjamiyat bilan faol hamkorlik qilishlari kerak. Ammo bu yerda asosiy muammo tashqi moliyaviy va siyosiy imkoniyatlarni ichki taraqqiyotga aylantira olishdi. Ikkinchidan, ular Rossiya va boshqa global o'yinchilar bilan munosabatlarida nozik muvozanatni ushlay olishi kerak. Rossiyaning harakatlarini ko'r-ko'rona qo'llab-quvvatlashdan qochish va bir vaqtning o'zida Rossiya bilan ziddiyatga bormaslik. Bu muvozanat Markaziy Osiyoning kelajakdagi barqarorligi va farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Kris Rikelton, Ozodlik radiosining Olmaotadagi Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri. Rossiya kuchlari Ukrainaga bostirib kirishidan bir nechta hafta oldin Rossiya prezidenti Qosim-Jomart Toqayev 2022 yil yanvardagi to's-to'polon regionlarda o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarini olib kirdi. Ammo urush boshlanganidan keyin Qozog'iston Ukraina sharqidagi Rossiya anneksiya qilgan respublikalarni qat'iyan tan olmasligini bildirdi. Qozog'istonning neytral pozitsiyasi rossiyalik deputatlar va Kreml targ'ibotchilarining g'azabini keltirdi. Qozog'iston qanday qilib ikki qayiqda muvozanat saqlashga muvaffaq bo'ldi? Xitoyning yordami. 2022 yil sentyabrda Xitoy yetakchisi Si Szinpin pandemiyadan keyingi birinchi xorijiy tashrifini Qozog'iston bilan amalga oshirdi. Si Ostonada Xitoy har qanday kuchlarning mamlakatingiz ichki ishlariga aralashuviga qat'iyan qarshi turadi deya va'da berdi. Bu g'arb dohil Moskvaga ham berilgan signal edi. Shu bayonotdan so'ng shimoldan bo'layotgan bosim biroz susaydi. Markaziy Osiyoning 5 ta rahbari Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan bir xil formatdagi muzokaralar o'tkazdi. Keyinroq Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Qozog'iston va O'zbekistonga tashrif bilan keldi. Toqayev Turkiya va Yaqin Sharq davlatlari bilan ham aloqalarini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Bu diplomatik manevrlar Kreml uchun ziddiyatli yangi status-quo o'laroq baholandi. Luka Ancheski, Glasgow universitetining Yevrosiyo tadqiqotlari bo'yicha professori. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi natijasida yuzaga kelgan ancha qutblangan geosiyosiy muhitdan muvaffaqiyatli o'tib oldi deyish mumkin. Mintaqadagi ikki asosiy davlat, Qozog'iston va O'zbekiston Kreml bilan masofa saqlashga o'tdi. Ular davom etayotgan bosqinni jiddiy tanqid qilmaganiga qaramay, Rossiya tarafdori sifatida ko'rilmaydi. Urushning iqtisodiy jihatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, Markaziy Osiyo urushdan ma'lum darajada foyda oldi. Mintaqaning kamtarona iqtisodga ega ikki davlati Qirg'iziston va Tojikiston uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Rossiyadan pul o'tkazmalarining o'sishi va Rossiya bilan o'zaro savdo hajmining ortishi mintaqa iqtisodiyotini ham birmuncha oshirdi. Ko'p narsa G'arbning kelajakda qanday munosabatda bo'lishi va bu qulay shart-sharoitlar o'rta muddatli istiqbolda saqlanib qoladimi yoki yo'q, shunga bog'liq. Masalan, bir tomondan Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar ta'sirining susayishi Markaziy Osiyoning urushdan oldin iqtisodiy yutuqlarini kamaytirishi mumkin bo'lsa, boshqa tomondan G'arb Qozog'iston va O'zbekistonning oltin o'rtalikni ushlash siyosatini qiyinlashtirishi mumkin. Julia Shiorati, London iqtisodiyot va siyosiy fanlar maktabi tadqiqotchisi. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 2 yil to'lar ekan, Xitoyning Moskvaga nisbatan pozitsiyasi muvozanatlashtiruvchi xarakterda davom etmoqda. Xitoy yuqori darajadagi uchrashuvlar va bilvosita iqtisodiy yordam orqali Ukrainaga tomon diplomatik sa'y-harakatlarni kuchaytirdi. O'tgan yili Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi Ukrain hamkasbi Dmitriy Kuleba bilan uchrashdi. Pekinga Ukrainaning yangi elchisi tayinlandi. Bu lavozim 2021 yildan beri bo'sh turgan edi. Pekin va Moskva Ukrainaga bosqindan oldin o'zaro cheksiz hamkorlik haqida e'lon qildi. Bu orqali Xitoy G'arbga qarshi birgalikda kurashish uchun muhim deb bilgan Rossiya bilan munosabatlarini yuqori o'ringa qo'yishga harakat qildi. Pekin shuningdek urush atrofidagi global imijini o'zgartirishga harakat qildi. O'zini neytral tinchlikparvar sifatida ko'rsatib, tinchlikka erishish bo'yicha o'z rejasini taqdim qildi. Xitoy va Rossiya o'rtasida qancha vaqt muvozanat saqlab tura olish Markaziy Osiyo davlatlari uchun asosiy savollardan biri. Pekin va Moskva mintaqa va kengroq qo'shnichilik haqida gap ketganda ko'plab mushtarak manfaatlarga ega. Buni Afg'oniston, G'azo va Eron bo'yicha ikki mamlakatning o'xshash pozitsiyalaridan ham ko'rish mumkin. Emil Avdaliani, Tbilisida joylashgan Yevropa universitetining xalqaro munosabatlar bo'yicha professori. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo davlatlarini tashqi siyosatida jasoratli bo'lishga turtki berdi hamda mintaqaning global savdo yo'lagi sifatidagi ahamiyatini oshirdi. 2022 yil fevralgacha Yevropa ittifoqi ham, Xitoy ham Rossiya orqali Osiyo va Yevropa o'rtasida shimoliy savdo yo'liga ahamiyat bermay kelgan. Urushgacha Xitoy va Yevropa Moskvaning keng temir yo'l tarmog'i va qulay bojxona amaliyotidan foydalanib kelardi. Qora dengizdan Kaspiy bo'ylab Markaziy Osiyoga qadar cho'zilgan o'rta yo'lak ko'p jihatdan e'tibordan chetda qolgan edi. Ammo vaziyat Rossiya bosqinidan keyin o'zgardi. G'arb davlatlari, Xitoy, Turkiya va savdo yo'lidagi boshqa davlatlar yo'nalishni yanada kengaytirishga harakat qilmoqda. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ko'proq imkoniyatlar yaratdi. Qozog'iston misolida aytadigan bo'lsak, urush Ostonaga Rossiya boshchiligidagi bir qancha tashkilotlarga a'zo bo'lishiga qaramay, Rossiyaga iqtisodiy qaramlikni qayta ko'rib chiqish va kamaytirish imkoniyatlarini berdi. Qozog'iston Markaziy Osiyo savdo yo'lagida asosiy drayverlardan biri. Mamlakatda sarmoyalar va savdo hajmi oshgan. Kengroq ma'noda urush va uning ortidan Moskvaga kiritilgan g'arb sanksiyalari Rossiyaning ta'sirini cheklab, uni Markaziy Osiyodagi boshqa o'yinchilar, jumladan AQSh, Yevropa ittifoqi, Hindiston, Yaponiya, Eron, Turkiya, Xitoy va Fors ko'rfazi davlatlari qatoriga qo'shdi. Shu nuqtai nazardan Ukrainadagi urush Rossiyaning Markaziy Osiyodagi gegemonligiga barham beryapti deyish mumkin. Bu jarayon Rossiya o'rniga yangi muqobil iqtisodiy va siyosiy sheriklar paydo bo'lishi bilan yanada jadal davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Seshanba kuni Rossiya iste'molchilar va fermerlar talabi ortib borayotgan bir sharoitda narxlarni barqaror ushlab turish va neftni qayta ishlash zavodlari maromida ishlashini ta'minlash uchun 1 martdan boshlab benzin eksportini 6 oyga taqiqlashni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ushbu taqiqni Rossiyaning energetika sektori bo'yicha prezident Vladimir Putin tayinlagan mas'ul va bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Novakning matbuot kotibi tasdiqladi. Reuters agentligining o'z manbasiga tayanib yozishicha, bu borada qaror qabul qilingan, ammo farmon hali e'lon qilinmagan. Neft mahsulotlariga bo'lgan ortib borayotgan talabni qoplash uchun ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirishga yordam beradigan choralar ko'rish zarur deya Novak so'zlarini keltiradi RBK nashri. 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari oldidan dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi bo'lmish Rossiya haydovchilar va fermerlar uchun mahalliy benzin narxlari ko'tarilishiga jiddiy qaraydi. So'nggi oylarda Rossiyaning ayrim neftni qayta ishlash zavodlariga Ukraina dronlari hujum qilgan. Rossiya va Ukraina bir-birining energetika infratuzilmasini nishonga olmoqda, ta'minot liniyalari va logistika ta'minotini buzib, raqiblarini ruhan sindirishga urinib ko'ryapti. Neft mahsulotlari hamda gaz eksporti hozirgacha Rossiyaning 1.9 trillion dollarlik iqtisodiyotidagi muhim tayanchlardan biridir. Kreml neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti va asosiy ittifoqchilari o'z ichiga olgan kengroq OPEC plus guruhi doirasida narxlarni yuqori ushlab turish uchun dunyodagi eng yirik neft eksportchisi Saudiya Arabistoni bilan ishlamoqda. Rossiya OPEC plus narx siyosatini dastaklash doirasida 1-chi chorakda neft va yoqilg'i eksportini ixtiyoriy ravishda kuniga 500 ming barrelga qisqartirmoqda. 2023 yilda Rossiyadagi eng yirik benzin ishlab chiqaruvchilari Gazprom neft Omsk neftni qayta ishlash zavodini, Lukoil Nijniy Novgorodda va Rosneft Rizan neftni qayta ishlash zavodini ochdi. Rossiya 2023 yilda 49 million tonna benzin ishlab chiqargan va shundan 5.7 million tonnaga yaqin yoki ishlab chiqarishning 13% eksport qilgan. Rossiya benzinining eng yirik importchisi asosan Afrika mamlakatlari, jumladan Nigeriya, Liviya, Tunis va Birlashgan Arab Amirliklaridir. Rossiya o'tgan oy energetika infratuzilmasidagi yong'inlar va dron hujumlari tufayli neftni qayta ishlash zavodlarida rejadan tashqari ta'mirlash ishlarini qoplash uchun MDHdan tashqari davlatlarga benzin eksportini to'xtatdi. Ishi to'xtab qolgan zavodlar orasida Moskvadan 430 km sharqda Nijniy Novgorod shahri yaqinida joylashgan mamlakatdagi 4-chi yirik neftni qayta ishlash zavodi bo'lgan Norsi zavodi ham bor. O'tgan yili Rossiya yuqori ichki narxlar va taqchillikni bartaraf etish uchun sentyabr va noyabr oylarida benzin eksportini taqiqlagan edi. Bu safargi taqiq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Mo'g'uliston, O'zbekiston va Gruziyaning 2 separatistik mintaqasi Janubiy Osetiya va Abxaziyaga taalluqli bo'lmaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirovning yozishicha Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan O'zbekistonning rus benziniga qaramligi ortgan. Ochiq manbalardagi uzuq yuluq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya benzinining O'zbekistonga importi O'zbek neftgaz shubasi, Sanoat energetika guruhi MCJ va STK Group and MCJ tomonidan nazorat qilinadi. Afsuski, O'zbek statistikasi benzin importi bo'yicha mamlakatlar qirqimida ma'lumot bermaydi, lekin 2021 yilgacha bo'lgan davrda Rossiyadan benzin importi jami importning 50%ini ham tashkil etmagan. Import geografiyasi Turkmaniston va Qozog'istondan tashqari Iroq va Eronni ham qamrab olgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbek paxtasi oppoq, toza va qimmatbaho xomashyo asrlardan buyon qo'lda teriladi. O'zbek 21. asrda ham paxtani qo'lda terib yurganiga sabab Mirziyoyevning terim mashinalari haqida bajarmagan va'dasigina emas. Buning asosiy sabablaridan biri, hattoki asosiy sababi qo'lda terilgan toza, tolasi uzilmagan va sifatli paxta porox uchun zarur komponent ekanida. Tutunsiz porox uchun. Porox esa Ukrainaga urush ochgan Rossiya uchun shu kunda suv va havodek zarur.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно.
Aslida o'zbek paxtasi tutunsiz porox kashf etilgandan beri, ya'ni bir asrdan beri Rossiya zavodlari arsenalini to'ldirib keladi. Urush boshlangandan keyin buning yoniga tibbiy bint va doka ham qo'shildi. Ya'ni bugun Rossiya uchun o'zbek paxtasi, hatto o'zbek gazidan ham zarurroq matohga aylandi. O'zbekistonda 2023-yilda 3 million 700 ming tonna paxta yetishtirildi. Buni prezident aytdi. Bundan 216 ming tonna paxta tolasi olindi. O'tgan yilgidan qarib 6.5% ko'p. Bu rasmiy ma'lumotni statistika qo'mitasi berdi. Paxtaga oid rasmiy statistika asosan shu yo'nalishda. Qancha paxta hosili olingani, qancha tola olingani, qanchasi eksport qilingani haqidagi umumiy raqamlar. Ammo rasmiy bayonotlarda shu kunda xalqaro matbuotda muhokamalarga sabab bo'layotgan asosiy masala O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tselyulozasi yoki lintining qanchasi Rossiya porox zavodlariga yetkazib berilganiga oid hech bir ma'lumot yoki munosabat yo'q. Buni ko'rsatgan faktlar yaqinda BBC, Важная история, Власть KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha markaz surishtiruvlarida o'rtaga chiqdi. Bu nashrlar O'zbekiston paxtasining Rossiya mudofaa sanoatidagi ko'lamini tushunishga yordam beruvchi ba'zi raqamlarga diqqatni tortadi. Jumladan Rossiya Federatsiyasidagi Qozon porox ishlab chiqarish zavodining O'zbekiston mudofaa vazirligi bilan erishgan shartnomasi. Shartnoma ochiq manbalarda. Tatariston sanoat vazirligiga ko'ra, 2020-yilgi kelishuvga binoan Rossiya O'zbekistonga porox, O'zbekiston esa Rossiyaga paxta tselyulozasini yetkazish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Важная история, Власть KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi o'rganishlariga ko'ra, Qozon porox zavodi O'zbekistondan 2019-yilda 48 tonna paxta tselyulozasini sotib olgan. Ayni zavod 2022-yil bo'yi va 2023-yillarda 1225 tonna xomashyo xarid qilgan, ya'ni oldi-sotdi hajmi 25 barobarga ortgan.
Tselyuloza, organik birikma, polisaxarid, suvda erimaydigan ta'msiz tolasimon oq modda. Asosan ba'zi o'simlik urug'lari, masalan, chigit tukida 97-98% bo'ladi. Undan sun'iy tola, yung va shoya olinadi. Shuningdek, lak, bo'yoq va emal ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Muhimi, qo'lda terilgan uzun tolali sifatli paxta tselyulozasidan sifatli nitrotselyuloza olinadi. Nitrotselyuloza zamonaviy mudofaadagi muhim qurol, tutunsiz porox uchun zarur komponent. 1884-yilda kashf etilgan tutunsiz porox yoki powder B o'qator qurollar tarixida inqilob yasagan. Qora tutun qoldiradigan miltiq o'rnini tutunsiz qurol egalladi. Bundan tashqari, bu tutunsiz porox o'qning uchish tezligini oshirdi, vaznini yengillashtirdi, shu bois raketa snaryadlari ham shu poroxdan ishlanadigan bo'ldi. Bu kashfiyot mudofaa sohasiga kirib kelgan 1900-yillardayoq Chor Rossiyasi Markaziy Osiyo paxtasiga ko'z tikdi. Paxta Chor armiyasi uchun bosh o'ljaga aylandi.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно. Задача промышленности полностью без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozondagi porox zavodi 2023-yilning 19-maydan AQShning eksportni taqiqlovchi, o'sha yil 20-iyuldan esa barcha turdagi oldi-sotdini bloklovchi sanksiyasiga tushgandi. Ammo bu sanksiyalar bu zavodning O'zbekistondagi Farg'ona kimyo zavodidan yirik partnyor sifatida foydalanishiga xalaqit bermagan ko'rinadi. Bundan tashqari qo'shma surishtiruvga ko'ra, Farg'onadagi zavod Qozondan tashqari Perm porox zavodiga 26 tonna, Aleksin kimyo kombinatiga esa 79 tonna tselyuloza sotgan. Surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, bundan tashqari O'zbekistondagi firmalar ham Rossiyaga 2022-yilda 5 million dollar, 2023-yilning 9 oyida esa 8 million 700 ming dollar tselyuloza sotgan. UN Comtrade BMT davlatlararo tovarlar savdosiga oid ma'lumotlarda ham Qozog'iston ham 2022-yilda Rossiyaga tselyuloza eksportini qariyb 60% oshirgani ko'rinadi. Shu tariqa Ukrainaga bosqini boshlangandan beri Rossiya mudofaasi uchun sotib olinayotgan tselyulozaning yarmidan ziyodi O'zbekiston, qolgani Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda.
Chor Rossiyasi davrida, birinchi jahon urushi davrida, Sovet davrida, ikkinchi jahon urushi davrida paxtani porohda ishlatilish faktori bo'lgan va o'zbek paxtasi juda katta bu yerda rol o'ynagan. Keyin o'zbek harbiy sanoat kompleksini ham qurol-yarog' ishlab chiqarishda o'sha porohda ham bu mahkum ikki urushdan bog'liq bo'lgan. Roman tirji davri urush bo'lmagan davr bo'lmagan zamonda ham harbiy sanoat kompleksi uchun paxta xizmat qilgan xomashyo sifatida. Shuning uchun bu yangilik emas. Bu hattoki oxirgi 30 yildan oshiq vaqt mustaqillik davridan keyin ham davom etyapti. Bu hech yangilik emas. Bu hech kimga yangilik emas.
Qo'shma surishtiruv mualliflari shuningdek sanksiya ostidagi xomashyoni Rossiyaga eksport qilayotgan O'zbekistondagi shirkatlar nomini ham keltiradi. Surishtiruvga ko'ra, o'zbek paxta sellulozasining 53% Farg'ona kimyo zavodi, qariyb 30% Raw Materials Cellulose shirkati, qariyb 9% Baxtex Farm LLC shirkati hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan Raw Materials Cellulose shirkati bilan Tambov porx zavodi 2022 yilda 253 tonna selluloza uchun bitim tuzgan. Qo'shma surishtiruv mualliflari sellulozani Rossiyaga sotayotgan shirkatlar yoki davlat korxonalari egalari va rahbarlarining bir shaklda Rossiyaga aloqador ekaniga ham e'tiborni qaratadi. Jumladan 2021 yilgi hujjatlarda O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki Farg'ona kimyo zavodining to'laqonli muassisi deb ko'rsatilgan. 2023 yilda davlat banki nazoratidagi zavod xususiy qo'llarga Rossiya fuqarolari Rustam Mo'minov va Mikhail Gulxov ixtiyoriga o'tgani hujjatlarda keltirilgan. Hujjatlarda nomi tilga olingan Raw Materials Cellulose shirkatini ham aynan Rustam Mo'minov nazorat qilishi ko'rsatilgan.
Farg'ona kimyo zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati. O'zbekistonda paxta sellulozasini ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod. Zavod o'z mahsulotining 80% ni Rossiya, Bulgariya, Xitoy, Germaniya, Serbiya va boshqa MDH davlatlariga eksport qiladi. Bugungi zavod o'rnidagi ilk korxona Farg'ona Furan birikmalari unitar birlashmasi esa 1946 yilda ochilgan. Ya'ni bu zavod sobiq Sovet ittifoqi davridan buyon mudofaa uchun ishlagan. Avvaliga SSR mudofaasi uchun texnik etil spirtini ishlab chiqargan bo'lsa, bugun porox uchun paxta sellulozasini ishlab chiqarmoqda.
Shu kunda Rossiyaga sellulozani yetkazib berayotgan paxtachilik sohasi to'liq O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari tizimi nazoratida. O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor, ularning ixtiyoriga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan. Uyushma rahbari senator Rahmatov Murtazo Ahmedovichdir.
Agar fermer olib mana shu ishni qilganda edi, bizga vaqti kelmasligi ko'rinadi.
Internetdagi ochiq manbalarda Rahmatovning to Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelguniga qadar Rossiyada xususiy biznes egasi bo'lgani, bosh idorasi Sankt-Peterburgda joylashganini ko'rish mumkin. Murtazo Rahmatov siyosiy iqtisod fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini ham 1998 yilda Sankt-Peterburgda yoqlagani internetdagi ochiq manbalarda keltirilgan.
Hozir men sizga minglab odamlarni bitta chaqirsam keladi. Minglab. Bilasizmi? Sizga shuni abratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik. Kosamiz oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin kosamiz oqirdi edi.
2016 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov birdan O'zbekistonda paydo bo'ladi. Oshig'ich qadamlar bilan ham siyosat, ham biznesda ilgarlaydi.
Muhtaram prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni yangicha uslubda, klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'zbekistonlik paxtakor fermerlar uni mamlakatda fermerlarning yerlari ommaviy ravishda tortib olinib, klasterlarga berilishi jarayonining muallifi sifatida bilishadi. Murtazo Rahmatov Surxon Cotton Textile Cluster, Buxoro Cotton Textile Cluster, TST Cluster kabi klasterlarning ta'sischisi bo'lgan.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati yerlarni tortib olgan 500 ga yaqin qiziriqlik norozi fermer Toshkentga borgandi.
Lekin endi klaster o'zini planlariga qarab yig'ib-yashatiladi.
2020 yilda ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkatiga qiziriqlik 475 fermer 30 yilga ijaraga olgan 22400 gektar yer hokimiyat tomonidan o'tkazib berilgandi.
Tuman hokimi qani tuman prokurori qani tuman hozirgi bosh kadastr boshlig'i.
O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqan va va'dalarni berib tarqatgan edi. Qiziriqlik fermerlar murojaatlarini uzluksiz yoritib borgan bloger Otabek Sattori esa keyinchalik qamaldi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-chi moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
500 ga yaqin fermer yersiz qoldi, bloger 3 yil qamoqda o'tirdi, qamoqda ekan boshqa blogerlik qilmaslikka qaror qildi. U shu yil 5 fevralda muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Senator Murtazo Rahmatov boshchiligidagi klasterlashtirish jarayoni keyinchalik butun respublika bo'ylab davom etdi. O'zbekistonlik paxtakorlar orasida SST klaster deyiladigan Surxon Cotton Textile klaster, BST deyiladigan Buxoro Cotton Textile klaster, TST klaster deyiladigan Toshkent viloyatidagi klasterlar keyinchalik butun respublikada ochildi. O'rta sinfga aylanishi kutilgan fermerlarning yerlari klasterlarga olib berildi va fermerlar klasterlarning ishchilari yoki ularning pudratchilariga aylandi.
Agar siz bizlarni, masalan, klasterni monopoliya deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri.
Boshqa tarafdan, bunday klasterlarning bir nechasini birlashtirgan yirik xususiy shirkat Petromar O'z Limited shirkati paydo bo'ldi. Uning egasi ham aynan Murtazo Rahmatov ekani aytiladi. 2020 yilda ochilgan Petromar O'z Limited hozirda 25 ta tashkilotni o'ziga birlashtirgan yirik shirkatga aylangan. Bu shirkatning O'zbekistondan tashqari Buyuk Britaniya va Polshada ro'yxatdan o'tgan filiallari bor.
Ichida O'zbekiston hech diversifikatsiya qilmadi o'zini munosabatlarini, Rossiyaga bog'liq bo'lib qoldi, ham qanday salom nuqtai nazaridan va boshqa soqolani iqtisodiy nuqtai nazaridan, shuning uchun bitta bir ajablanadigan tomoni yo'q. Bu boshqa narsa bor. Hozir eng katta narsa bu kim shu klasterlar orqasida turibdi. Albatta O'zbekistonda bu klasterlar qanaqadir bir oddiy fermer ochgan biznes emas, tadbirkorlik emas. Bu orqasida boshqa bir jiddiy shaxslar turishi mumkin. Davlatga yaqin bo'lgan va Rossiya bilan munosabatlari juda qalin bo'lgan hozir mana oligarxik guruhlar bor paydo bo'lgan O'zbekistonda. Shularni qanday aloqasi bor va shular turgan bo'lsa, albatta bularni O'zbekiston tomonidan faqat juda bir davlatni katta irodasi kuchi bilan yo'q qilish mumkin. Chunki bu oddiy fermerlar qilayotgan ish emas.
Ukrainada urush boshlangandan beri O'zbekiston Rossiyaga tibbiy jarrohlikda qo'llaniladigan mahsulotlar sotish hajmini ham oshirgani kuzatilmoqda. Ozodlikning O'zbekiston hukumat idoralaridagi manbasiga ko'ra, hozir O'zbekistondagi turli klasterlar tomonidan ochilgan o'nlab shirkat Rossiyaga tibbiy bint, tibbiy doka, tibbiy paxta va bandajlarni sotmoqda.
Tayyor qilib Rossiyaga sotishyapti, o'zlari kelib olib ketishyapti. O'zbekiston xom ashyo eksportini kamaytirgani bilan tayyor mahsulot savdosini oshirgan Rossiyaga, hatto Ukrainaga ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, Xitoydan kelayotgan tibbiy jarrohlik vositalarini ishlab chiqarish uskunalari 10-15% ga oshgan. Lekin O'zbekistondagi bunaqa kompaniyalarning Rossiyada bo'limlari ochilgan, do'konlari bor. Nimagaligini tushunib turgandirsiz. Ruslar avvaldan urushga yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan deb o'ylayman.
Jumladan BBC, Vajniy istoriy, Vlast KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi surishtiruvlarda nomi tilga olingan Baxtix Farm LLC shirkati. 2010 yilda Sirdaryoda ochilgan bu shirkat ham asosan paxta sellulozasini hamda paxtadan qilingan tibbiy vositalarni ishlab chiqaradi. Bu shirkatning Rossiyadagi bo'limi internet tarmog'iga joylangan hujjatga ko'ra 2015 yilda ochilgan. Bu shirkatning yirik savdo ishlab chiqarish hamkorlari Rossiya, Xitoy va Ukrainadir. Ushbu shirkat mahsulotlari ham Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada sotiladi. E'tiborga molik jihati, sanksiyasidagi rus zavodlariga xomashyo yetkazib berayotgan shirkatlar ayni paytda Ukrainaga ham savdo hajmini oshirgan.
Demak, bu yerda davlat xavfsizlik nuqtai nazaridan ham bunga qarash kerak va menimcha, agar O'zbekiston haqiqatda sanksiyaga tushishni istamasa, bu mavzuni tezda davlat darajasiga ko'tarib, yechimini topish kerak va O'zbekiston barcha qanaqa xohlasa xohlamasa o'zini iqtisodiy munosabatlarini uzishga majbur bo'ladi Rossiya bilan. Chunki boshqa yo'li yo'q. Qancha iqtisodiy munosabatlar yaqin bo'lsa, shuncha ehtimol baland bo'ladi sanksiyalarga, sanksiyadan chetlab o'tishda Rossiyaga yordam berishda ishtirok etishda. Bu esa O'zbekistonni iqtisodiy taraqqiyoti uchun juda katta zarba bo'ladi. Shuning uchun bu masala juda jiddiy masala va shunga jiddiy yondashish uchun O'zbekiston prezidenti ham, hukumati ham bu yerda klasterlar masalasini ko'tarish kerak. Juda yuqori darajada.
Sobiq ittifoq davrida Sovet O'zbekistonida SSSR markaziga yiliga 5-6 million tonna paxta tashilgan. SSSR davrida paxtani qayta ishlash va ittifoq respublikalarga tarqatish quvvati esa 5 million tonnadan oshmagan. O'zbekiston rahbarlarining qo'shimcha 2-3 million tonna paxta yetishtirish va kamiga buni bolalarning qo'li bilan terishga zo'rlash siyosati ortida esa aynan mudofa, ya'ni qo'riq turgan edi.
Qozon zavodi 1788-yilda qurilgan, ammo 1917-yildagi yong'inda to'liq vayron bo'lgan, 1930-yilda qaytadan qurilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda o'tgan yili yo'l transport halokatlarida 2300ga yaqin kishi halok bo'ldi. Buxoroda advokat 100 ming dollar olayotgan vaqtida ushlandi. BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safo Toshkentdagi ichki ishlar bo'limiga chaqirildi. Buxoroda hindistonlik talaba vafot etdi. Yevropa Kengashi Ukrainaga 50 milliard yevro ajratish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. AQSh davlat departamenti Moldova suverenitetini dastaklashni bildirdi. Yuliya Navalnaya Yevropa parlamentida nutq so'zladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda 2023-yilda yo'l transport hodisalari oqibatida 2282 kishi halok bo'ldi, ulardan 263 nafari bola. Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasida o'tgan yig'ilishda ta'kidlanishicha, bu ko'rsatkich 2022-yilga nisbatan 74 kishiga kamdir. Rasman qayd etilishicha, avtomobil yo'llarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash sustligi va samarali nazoratning mavjud emasligi oqibatida jami 16 milliondan ortiq qoidabuzarlik holatlari qayd etilgan. Avtomobilni mast holatda boshqargan 42 ming haydovchi va yo'l qoidasini buzgan 300 ming yo'lovchi aniqlangan. 2023-yilda mamlakat hududlarida jami 9839 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Bu yo'l transport hodisalarida 9209 kishi jarohatlangan, 2282 kishi halok bo'lgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Buxoro shahridagi advokatlik byurosi advokati tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida prokuratura organlaridagi mansabdor tanishlari orqali yengillik yaratib berish evaziga 100 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati bo'yicha boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligining Jizzax viloyati transportni xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda viloyat transport boshqarmasining tenderlar o'tkazish bo'limi bosh mutaxassisi Forish tumanida yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi xususiy korxonaga davlat tomonidan berilgan Isuzu avtobusini sotish huquqi bo'lmasa-da jismoniy shaxsga 6.6 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutining 2-chi bosqich talabasi 2003-yilda tug'ilgan hindistonlik Navas Nasmil 28 fevral kuni vafot etdi. Institut axborot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, talabalar turar joyidagi o'z xonasida uning sog'lig'i yomonlashgan va tez tibbiy yordamga olib ketilgan. Talaba Buxoro viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib borilgan, biroq ko'rsatilgan zarur tibbiy yordam va muolajalarga qaramasdan Hindiston Respublikasi fuqarosi vafot etgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazining Buxoro filiali tomonidan taqdim etilgan dastlabki tashxisga ko'ra, marhum ikki tomonlama o'pkalarining total pnevmoniyasi oqibatida yuzaga kelgan o'tkir nafas yetishmovchiligidan vafot etgan. Institut ma'muriyati Hindistonning O'zbekistondagi elchixonasini hamda talabaning yaqinlarini xabardor qilgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, hozirda mazkur holat yuzasidan Buxoro shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Yevropa Kengashi 2024-2027 yillar davomida Ukraina Facility dasturi doirasida Ukrainaga Yevropa Ittifoqi byudjetidan 50 milliard dollar ajratish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Bu haqda Yevropa Kengashi matbuot xizmati ma'lum qildi. Tasdiqlangan hujjatga asosan keyingi 4 yil ichida Yevropa Ittifoqi byudjetidan Ukrainaga beminnat yordam qatorida 17 milliard yevro beriladi. Qolgan 33 milliard yevro esa uzoq muddatli imtiyozli qarz sifatida taqdim etiladi. Yevropa Kengashi Ukrainaga beriladigan grant mablag'larining bir qismini muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan bermoqchi. AQSh tan olinmagan Pridnestrovye mintaqasi Rossiyaga ko'mak so'rab murojaat qilganidan so'ng vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda, deb bildirdi Davlat departamenti rasmiy vakili Matthew Miller. Rossiyaning Yevropadagi agressiv rolini e'tiborga olgan holda Rossiyaning Pridnestrovyedagi harakatlarini va umuman vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqdamiz. Qo'shma Shtatlar Moldovaning xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan chegaralar doirasi uning hududiy yaxlitligi va suverenitetini dastaklaydi. Biz Kishinyov va Tiraspolni Dnestrning har ikki tomonida muammolarni hamkorlikda hal etish yo'llarini izlashga chaqirishda davom etamiz, dedi Miller. 28 fevralda Pridnestrovyening Rossiya parast deputatlari o'zlarining 7-chi siyezida Moskvadan mintaqani Moldova bosimidan himoya qilish iltimosi bilan murojaat qabul qildi. Tan olinmagan Pridnestrovye esa tarqalib ketgan undan beri Rossiya parast kuchlar tomonidan nazorat qilib kelinadi, biroq xalqaro hamjamiyat uni Moldova hududi sifatida tan oladi. Qamoqda o'lgan siyosatchi Aleksey Navalniyning xotini Yuliya Navalniy 27 fevralda Yevropa parlamentida nutq so'zladi. O'z nutqi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kriminal guruh lideri deb atadi va unga hamda atrofdagilarga nisbatan bosimni davom ettirishga chaqirdi. Navalniy nutqini Nastashe Vreme kanali translyatsiya qildi. Navalniy Putin Aleksey Navalniyga va ajoyib qo'shni davlatga nisbatan harakatlari uchun javob berishi lozim deb aytdi. Qo'shni davlat deganda u Ukrainani nazarda tutdi. Uning nutqi Yevropa parlamentda guldiroz qarsaklar bilan kutib olindi. Navalniy Yevropa siyosatchilarini Ukraina va boshqa masalalarda Kreml bilan muzokaralar olib bormaslikka, ammo Putin va uning atrofidagilarga taalluqli bo'lgan moliyaviy oqimlar yuzasidan tergovlar o'tkazishga chaqirdi. Aynan Putinning buyrug'i bilan Alekseyni 3 yil qiynoqlarga soldilar. U har qanday aloqadan, qo'ng'iroqlardan va hatto xatlardan mahrum qilingan holda kamerada saqlandi. Keyin uni o'ldirdilar va hatto shundan so'ng ham uning jasadini va ona tahqirlashda davom etdilar, dedi Yuliya Navalniy. 28 fevralda Yevropa parlamentda Navalniy o'limi yuzasidan rezolyutsiya muhokama qilina boshlandi. Rezolyutsiya loyihasida Navalniyning o'limi qotillik deb baholangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
BBC o'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safoning xabar berishicha, Toshkent shahri Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga suhbatga chaqirilgan. Bu haqda u Facebook'da yozdi. Meni topishdan avval u militsiya xodimi 2 marta 68 yashar nafaqadagi o'qituvchi opamni bezovta qilgan va Chilonzor tumani ruvedesiga kelishini aytgan. Men opamga bormang dedim. Londondan telefon qildim, dedi u. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, Londonda BBC jurnalisti bo'lib ishlagan 20 yillik faoliyat davomida bu kabi holat birinchi marta sodir bo'lmoqda. Qizig'i, men 2017 yildan beri Chilonzorda propiskada turmayman. Propiskam Londondagi O'zbekiston elchixonasida, deb ta'kidladi u. Chilonzor ichki ishlar bo'limi xodimi Jasur to'liq ismi sharif va rutbasini aytishdan bosh tortdi, dedi Ibrat Safo. Xodim jurnalist internetda O'zbekiston haqida negativ yozgani uchun prezident administratsiyasi qoshidagi ommaviy axborot vositalarini monitoring qiluvchi markazdan katta ehtimol bilan gap prezident huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining tarkibiy bo'linmasi ommaviy kommunikatsiyalar markazi haqida ketmoqda, topshiriq olganini aytgan. Jurnalistning aytishicha, militsiya xodimi O'zbekiston hukumatining obro'sizlantirish to'g'risidagi qonunga ishora qilgan, biroq bu qanday qonun ekaniga aniqlik kiritmagan. Ibrat Safo o'z postida hech qanday ism shariflar keltirmaganini, shunchaki vaziyat haqida tadbirkor ex-hokim o'z og'zi bilan Magic City'ga egaligini aytgandan keyin gapirganini bildirgan. Shundan norozi bo'lishibdi. Jasurning necha yoshligi yo jurnalistika borasidagi bilimini bilmayman, lekin u meni patriot bo'lmaslikda aybladi va bunday postlarni yozishni to'xtatishimni buyurdi. U o'zining patriot ekanini ham aytdi. Aynan qanday mavzularda yozishim mumkinligi haqidagi maslahat so'raganimda javob bermadi. Qachon O'zbekistonga kelishimni bilishga uringanimda unda aviachipta so'raganim ham negadir yoqmadi. Endi shikoyatini Tashqi ishlar vazirligiga jo'natar ekan, deb yozdi jurnalist Subhat BBC studiyasiga yozib olinganini ta'kidlab. 1-fevral kuni Toshkent shahri sobiq hokimi Akva kompaniyalar guruhi asoschisi Jahongir Ortiqxo'jayev o'zining 7 kompaniyasini sotganini ma'lum qilgandi. Ular orasida 2021 yil iyun oyida milliy bog' o'rnida ochilgan Magic City parki ham bor edi. Loyihaning investori Akva tarkibiga kiruvchi Stargate Systems bo'lgan. Kompaniya 20179 gektar park yerini 49 yillik ijaraga olgandi. O'shanda gazeta o'z 426 milliard so'm bo'lgan Stargate Systems kompaniyasi ta'sischilari Tashkent Aquarium va prezidentning sobiq maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidovning o'g'li Alisher Abdujabborovich Abduvohidov ekan aniqlagandi. Alisher Abduvohidov Tashkent akvariumga to'liq egalik qiladi, shuningdek Artel Technical School va boshqa korxonalarda ulushlarga ega. Raqobatni rivojlantirish qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023 yilda Tashkent Aquarium kompaniyasi Stargate System kompaniyasining 99.9% ulushini 371.4 milliard so'mga sotib olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
Shu yilning 24-fevral kuni farg'onalik bloger Guli Mirzayeva Qashqadaryo viloyati Muborak tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, u tolamachilikda gumon qilinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Muborak tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan murojaatni iddaosiga ko'ra, Mirzayeva Muborak gazni qayta ishlash zavodi rahbarlarini tanqid qilmasligi evaziga pul talab qilgan. Hozirda bloger hibsga olingan va unga nisbatan tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Ammo ozodlikda mazkur insidentni tasdiqlovchi ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmadi. Jinoyat ishi tafsilotlari ma'lum emas. Guli Mirzayeva o'zining tarmoqlardagi chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oilasi a'zolari, xususan to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevani tanqid qilib kelgan. O'z chiqishlaridan birida bloger Abduqodir Mo'minov hamda Dildora Boymurodovalarning qamalishini ularning prezident va uning oilasiga qaratilgan tanqidiy chiqishlari bilan bog'laydi. Bloger prezident oilasini hashamatli uylar qurib, korrupsiya va nepotizmga berilganlikda ayblagan.
Jonajon, yurtimning prezidenti, janobi oliylari Shavkat Miromonovich, agar och qolgan itning oldiga ovqat qo'ysangiz u uni tortib olsangiz, itning keyingi holatini tasavvur qila olsangiz kerak. Men esa, janobi prezident, insonman. Adolatga, haqiqatga tashna insonman. O'zbekiston tarixidagi olamshumul yutuqlar, keng qamrovli islohot va tub o'zgarishlar haqida to'lib-toshib ma'ruzalar o'qiysiz. Xalq farovonligi haqida har bir xalqqa ko'ringan paytingizda to'lib-toshib gapirasiz. Ammo so'zlaringiz quruq safsataga aylanib borayotganligidan o'zingizni xabaringiz bormi, janobi prezident? harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasi haqida yurtimizda hozircha yagona bir insonning to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevani prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosganligini guvohi bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim va sezmadim, janobi prezident.
O'zining so'nggi videolardan birida Mirziyoyeva Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyevaga murojaat qilib, muborak gazni qayta ishlash zavodidagi o'z ta'biricha korrupsion holatlar haqida gapirgan. Mirziyoyeva zavod rahbariyati uyushgan jinoiy guruh tuzganini iddao qilib, Saida Mirziyoyevadan chora ko'rishni talab qiladi. U shuningdek, o'zining transportga puli yo'qligini aytib, Qashqadaryo viloyati hokimligiga piyoda borayotganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Respublikasida Prezidentdan so'ng eng yuqori lavozimda ishlaydigan Saidaxonim Mirziyoyeva. Bu efirim sizga. Men sizga prezidentning to'ng'ich qizi bo'lganligingiz uchun emas. Mana shu yurtda prezidentdan so'ng eng yuqori lavozimni egallab turganligingiz uchun murojaat qilyapman. Siz begona yurt ayollarini qay ahvolda yashayotganligi haqida gapirib xursand bo'lib gapirasiz. O'zbekiston ayollarining xo'rlanayotganligidan xabaringiz bormi? Men bugun ko'chada viloyat hokimini qabulini so'rab, piyoda viloyat hokimiyati tomonga qarab ketyapman. Mani huquqlarim toptalyapti. Bizga ish o'rinlari yaratib berilmayapti. Oddiygina bir kichik Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanida bitta korxonada insonlar yillab ishga kelmasdan oylik olib yotishar ekan. Kambag'al, bechora, menga o'xshagan devalarga ajratilgan moddiy yordamlarni rahbarlar o'zlariga yozdirib olishar ekan. Nima uchun biz ishsizlikda qiynalib bitta nonga pul topolmay yuramiz-u, odamlar bizni yurtimizda bizga tegishli bo'lgan narsalarni bunchalik talantaroj qilishadi. Bizni qonuniy huquqlarimizni tiklab berishingizni so'rayman.
Mirziyoyeva bundan oldingi chiqishlarda muxolifatdagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni talab qilib, partiya tarafdorlarini imzo to'plashda faol bo'lishga chaqirgan. Norasmiy Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi rahbari professor Qidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda Guli Mirziyoyevaning partiya faoliyatini qo'llab-quvvatlagani, ammo uning ham partiya boshqaruvi va na uning faoliyatiga aloqador emasligini ta'kidladi. Blogerni yaqindan tanigan faollarning aytishicha, uning qamalishiga Muborak gazni qayta ishlash zavodi faoliyatidagi korrupsiyaviy holatlarni fosh etishga uringani sabab bo'lgan. Qashqadaryolik faollardan birining so'zlariga ko'ra, anchadan beri blogerning chiqishlaridan bezor bo'lib, uni poylab yurgan huquqni muhofaza qilish organlari uni qo'lga tushirishga muvaffaq bo'lishgan. Biroq uning qanday amalga oshirilgani hozircha ma'lum emas. Mirziyoyevani yaqindan bilgan blogerlardan birining aytishicha, u o'tgan yil yozida O'zbekistonda sudlangan va yirik miqdorda jarimaga tortilgan. O'sha paytda Rossiya Federatsiyasida yashagan Mirziyoyeva O'zbekistonga migratsiya xizmati tomonidan majburiy ravishda deportatsiya qilingani aytiladi. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 dan ortiq bloger va tarmoq faollari tamagirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etilgan. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini urg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonda 2023 yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137 o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Они могли сделать со мной всё, что хотят. Понимаете? Поэтому я принял решение покинуть Узбекистан.
O'zbekistonda Ozod Vatan partiyasini ta'sis etishga uringan va Shovosoy qarorgohini fosh qilish bilan jamoatchilikka tanilgan o'zbekistonlik bloger Aleksey Garshin sud qarori bilan AQShda qolishga ruxsat oldi. Bundan oldin u 4 oy bu mamlakatning migratsiya izolyatorida saqlandi. Shtatlarda oilasi bilan boshpana olishga urinayotgan jamoat faoli O'zbekistonni tark etgani sabablari haqida Ozodlikka so'zlab berdi.
2023 yilning bahorida O'zbekiston sudi menga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi va menga qarab $10,000, aniqrog'i $9,970 miqdorida jarima belgilashdi. Men uni to'ladim. Shundan keyin O'zbekistonni tark etishga qaror qildim. Bundan keyin menga u yerda qolish xavfli deb o'yladim. Jarimani to'laboq 28-avgustda ayolim bilan Dubayga, u yerdan to'g'ri Meksikaga uchdik.
Алексей Гаршин O'zbekiston Jinoyat kodeksining 140-moddasi 2-qismi, ya'ni telekommunikatsiya yoki internet tarmoqlarida tuhmat yoki haqorat qiluvchi materiallar joylashtirganligi asosida ayblangandi.
Немножко печально, что пресса не наблюдала за этим судебным процессом, потому что, там, откровенно сказать,
Men siyosiy faoliyatimni davom ettirish befoyda degan xulosaga keldim. Afsuski, mening ustimdan bo'lgan mutlaqo adolatsiz sud mahkamasi matbuot e'tiboridan chetda qoldi. Ular meni istagan kuyga solishlari mumkin edi. O'zbekiston qamoqxonasi yoki psixoneurologik dispanserda turib, mening birovga yordamim tegmasdi.
Мало бы я кому был полезен в тюрьме Узбекистана там или в психоневрологическом диспансере. В принципе, мы пытались весной получить
Men rafiqam bilan yozda AQShdan viza olmoqchi bo'ldik. Rad javob berildi va biz CBP 1 dasturi asosida shtatlarga kirishga qaror qildik. 10 kuncha biz Mexikada bo'ldik. 25-sentyabr kuni bizga CBP 1 dasturidan ijobiy javob keldi va dastur taklifi bilan 15-oktyabrda San Isidoro chegarasini kesib o'ta boshladik. Chegaradan o'tish biz o'ylagandek oson bo'lmadi. Chegarani kesib o'tishda biometrik ma'lumotlarimizni olishdi. Rafiqamni AQShga o'tkazib yuborishdi. Men esa oyoq kiyimim va sport kiyimim bog'ichlarini kesib tashlab, kameraga tashlashdi.
Обрезали шнурки, выдернули и просто, грубо говоря, бросили в камеру. Камера рассчитана на, по-моему, 24 сидячих мест.
Камера 24 та o'tirishga mo'ljallangan joyga ega edi. Sovuqda odam to'la kamerada tiqilishda chiroq o'chirilmasdan 5 kun saqlashdi. Shunga qaramay, oziq-ovqat bilan ta'minlash durustligini ham aytishim kerak. Qizig'i, armanistonlik va qirg'izistonliklarni muammosiz o'tkazishayotgani, sobiq MDHdan bo'lgan o'zbek, tojik, gruzinlarni ushlab qolishayotganiga guvoh bo'ldim. AQSh chegarachilari bu darajada qo'pol bo'lishlarini mutlaqo tasavvur qilmagandim.
Меня с группой людей тоже вывели там человек 5.
Meni bir guruh migrantlar tarkibida 21-oktyabr kuni oyoq qo'limga kishan solib, uchoqda Mississippi shtatiga jo'natishdi. Biz tushgan migratsiya qamoqxonasida ham vaziyat juda og'ir edi, yoqimsiz. 27-dekabr kuni meni ushbu detenish markazidan Louisiana shtatiga ko'chirishdi. U yerda men shu yilning 12-fevraligacha o'tirdim. 9-fevral kuni sud meni ozodlikka chiqarish to'g'risida qaror chiqargandi.
И 12-го я покинул детеншн. 12 февраля меня выпустили. У меня есть ID-карта и решение суда.
Qo'limga ID-karta tutqazishda sud qaroridan boshqa hujjatlarim yo'q. 3 kun kam 4 oy davomida jismoniy qiynoqqa solish bo'lmadi, lekin ruhan juda og'ir bo'ldi. Men ham O'zbekistonga deportatsiya qilishlariga rozi edim. Ruhan juda charchagandim. Nohaqlik bo'lmasin, lekin meni AQShda qolishimga sudya Konklin sababchi bo'ldi. U ariza topshirib, ortga qaytish qarorimdan voz kechishga undadi. Unga rahmat aytmoqchiman. Kutmagan joydan yordam keldi. AQShda haqiqat bor ekan degan fikr shu yerda tug'ildi.
То есть только благодаря этому судье я оказался вот здесь, в Соединенных Штатах Америки. Знаете, много в комментариях меня обвиняют, что я работаю на Госдеп. Получая свои печеньки, скажем так.
Shu paytgacha meni AQSh davlat departamentiga ishlashda ayblab kelishgan. Mana ko'rishsin demoqchiman. Men bu yerda hozircha hech qanday hukumatdan yordam olayotganim yo'q.
Пускай вот люди вот хотелось бы узнать вот. Получил свои печеньки я. Очень жёстко всё было.
Garshin Meksikaning AQSh bilan chegarasida juda ko'plab markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonliklarni uchratganini aytadi. U AQSh migratsiya izolyatorida asosan samarqandliklar edi deydi.
Angliski malo kto понимал, но знаете, контингент, скажем так, который пересекает границу, конечно, в основном
Ingliz tilini juda kamchilik bilardi. Chegarani kesib o'tayotganlar asosan nochorlikdan iqtisodiy ahvoli yomon bo'lganlar ekani ko'zga tashlanadi. Lotin Amerikasi, Afrika, boshqa mamlakatlardan. O'zbeklardan asosan samarqandliklar. Bir necha kishi Toshkent, Urganchdan ham bor edi. Nima uchun samarqandliklar ko'p degan savolga o'zim ham javob topolmadim.
Достаточно много людей, но очень много самарканцев.
Мирзиев, мафия!
Сказал, извините, пожалуйста, это моя родина, это мой дом. Сделать музей коррупции, наверное.
Jamoat faoli YouTube'da muntazam ravishda prezident Mirziyoyevni keskin tanqid qilgan videolarni joylashtirgani. Eng avvalo Toshkent yaqinidagi tog'larda qo'riqxonada prezident uchun qurilgan shovosoy yashirin dam olish maskanini fosh qilgan bir qator tergov videolari bilan tanilgan edi.
Всё. Я вам сейчас.
Ага.
Лоб скажу.
Да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до
Шавасая. Мы слышали. Дача, дача в нашего уважаемого президента.
До Шавасая.
До Шавасая.
Кейнчалик азатлик албарган махсус суриштуру Ташкент вилоятининг Охангарон туман худудидаги. Угамчатқол тоқ тизмалари бағрида яширилган бу қароргоҳ президент Мирзиёев учун махсус қурилгани. Sun'iy suv omborini ham ichiga olgan ulkan majmua ekanini o'rtaga chiqardi.
Qudratli mulozimlar yoki milliarder, oligarxlar tog'larni teshib, daryolarni to'sib, o'ziga qoshona yoki qasr qurishi mumkindir. Lekin uning ustidan uchishni taqiqlab qo'yish uchun milliardlab pulning o'zi yetarli emas. Bunga siyosiy qudrat yoki vakolat kerak bo'ladi. Bu vakolat esa faqat bir shaxs, davlat rahbarida bor. Ushbu eksklyuziv imtiyoz faqat davlat rahbari yashaydigan, ishlaydigan va dam oladigan binolarga beriladi. Demak, endi Shovossoy rezidensiyasining aynan prezident Mirziyoyev uchun qurilganiga shubha qolmadi.
Ana shu xabardan so'ng Garshin juda qisqa muddatda YouTube'da armoqda videolarni joylab katta kichik muammolarni ko'tarib kelayotgan toshkentlik vlogger sifatida keng jamoatchilikka tanildi.
Объект построен под гриф, соответственно документ под грифом секрет, но поэтому без официального запроса мы никаких сведений не даем.
Подождите, значит, ну, знаете, никому не секрет, что этот объект строился для господина Мирзиёева, для его нужд собственных.
Kuzatuvchilar aynan Shovossoy bo'yicha olib borilgan jurnalistik surishtiruv O'zbekiston maxsus xizmatlar va ichki ishlarining qizg'in e'tiborini Garshin shaxsiga tortganini ta'kidlab keladi.
Я вчера полдня прождал, ладно. Вчера мне сказали совещание. Сегодня не могу ни по внутреннему дозвониться, ни по внешнему, ни по каким номерам.
Сейчас этого председателя нету.
Я хочу попасть на зону отдыха Шавасай.
Вы железнодорожник, вы кто?
Нет, я не железнодорожник, я гражданин Республики Узбекистан.
Компьютер устасы болган 53 яшар Алексей 2021 yil yanvarda rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyga ozodlik talab qilib, Toshkent ko'chalaridan biriga chiqqani uchun IIB xodimlari tomonidan olib ketilgandi. U hozir ham AQShda bo'layotgan Navalniy xotirasiga bag'ishlangan aksiyalarda ishtirok etayotgani ma'lum bo'ldi.
Aksiya pamyati Navalniymu.
Garshinning so'zlariga ko'ra, 2022 yil mart oyida Ukraina elchixonasi yaqinida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi yagona namoyishni jonli efirga uzatgandan so'ng u rasmiylar tomonidan bosim kuchayib ketgan va jazoni o'z faoliyati uchun qasos sifatida ko'rgandi.
Я только получил решение, как можно я мог, если я на руки под подпись только получил. Вы о чём говорите? Я прошу прощения, Хасан.
Алексей Узбекистонны бутунлай тарк этиш ниятида эмас. Siyosiy vaziyat o'zgarsa, bloger va jurnalistlarga bo'lgan bosim to'xtasa, u ortga qaytish niyatida.
Umid, но мне очень тяжело, знаете как? Я очень люблю свою родину, Узбекистан, Ташкент.
Men o'z yurtim O'zbekistonni, Toshkentni juda yaxshi ko'raman. Men bu yurtni, xalqni qanday qilib talon-taroj qilishayotganini ko'rib, tinch tura olmadim. Men o'z uyimni tashlab ketaman deb xayolimga ham keltirganim yo'q edi. Bu yerda ingliz tilini bilmayman, yangi hayot, tartibga ko'nikish mening yoshimda qiyin bo'ladi. Lekin nailoj. Adaptatsiya qilishga urinib ko'ramiz. Men ayolim bilan o'z ona yurtimga qaytish rejasidan hali ham qaytganim yo'q. Vaziyat biroz o'zgarsa, qaytaman ham. Lekin hozir emas. Men qamoqda yoki Valijon Kalonovga o'xshab jinnixonada o'tirishni xohlamayman. Men adolatsizlik bo'layotgan joyda indamay turolmasligimni bila turib, yaqin orada qamalib ketishim aniq edi. To'g'ri, O'zbekistonda indamay yursam menga hech kim tegmasdi, lekin men tinch yura olmayman, ortiqcha gapirib qo'yaman. Toshkentda qo'shnilarimga ustimdan poyloqchilik qilishga hatto pul taklif qilishganini aytib berishdi. Telefonlarim nazoratda ekanini bilardim. Yana bir aytmoqchimanki, men O'zbekistonni, Sirdaryoni, o'z uyimni chin dildan yaxshi ko'raman. Lekin afsuski, vaziyat mana shuni taqozo etdi.
O'zbekiston, люблю Toshkent, люблю свой дом, люблю это, люблю Сырдарью. Но, к сожалению, всё вот так вот получилось.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda o'tgan yili yo'l transport halokatlarida 2300 ga yaqin kishi halok bo'ldi. Buxoroda advokat 100 ming dollar olayotgan vaqtida ushlandi. BBC O'zbek xizmati jurnalisti Ibrat Safo Toshkentdagi ichki ishlar bo'limiga chaqirildi. Buxoroda hindistonlik talaba vafot etdi. Yevropa Kengashi Ukrainaga 50 milliard yevro ajratish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. AQSh davlat departamenti Moldova suverenitetini dastaklashni bildirdi. Yuliya Navalniya Yevropa parlamentida nutq so'zladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Muvozanat topish. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyoni qanday o'zgartirdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 2 yil to'ldi. Bu urush global dunyoga iqtisodiy va siyosiy jihatdan katta ta'sir ko'rsatdi va geosiyosiy o'zgarishlar uchun eshik ochdi. Moskva uzoq vaqtdan beri Markaziy Osiyoda asosiy o'yinchi bo'lib kelgan, biroq urush Markaziy Osiyoda Rossiya haqidagi tasavvurlarini o'zgartirib yubordi. O'z navbatida bu Xitoy, Turkiya, AQSh va Yevropa ittifoqi uchun qator imkoniyatlar yaratdi. Markaziy Osiyoning 2 yillik muhim iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlardan keyingi ko'rinishi qanday bo'ladi? Ozodlik Ukrainadagi urush Markaziy Osiyoni qanday o'zgartirganini tahlil qilish uchun 5 nafar yetakchi ekspert va jurnalist bilan suhbatlashdi. Timur Umarov, Berlindagi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi tahlilchisi. Urush boshida Rossiya Markaziy Osiyo uchun zararli hamkor sifatida ko'rindi, ya'ni u bilan hamkorlik qilish mumkin emas degan fikr hukmron edi. Biroq so'nggi 2 yillik urush boshqa haqiqatni ochib berdi. Ya'ni Rossiya yakkalanib qolgani va duch kelayotgan iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay, u mintaqa uchun muhim hamkor bo'lib qolmoqda. 2 yil o'tgan bo'lsa ham Markaziy Osiyodagi avtoritar rejimlar Moskvani muhim sherik deb bilgan hamkorlikning ba'zi tarmoqlari mavjud. Ayni paytda Rossiyaning o'zi ham mintaqaning 5 ta davlatini o'zi uchun yopiq dunyoga bir eshik sifatida foydali deb biladi. Markaziy Osiyoda Rossiyaga nisbatan jamiyatning qarashlari rivojlandi. Odamlar endi Rossiyani boshqa rakursdan qabul qila boshladi. Markaziy Osiyo barometri va Demoskop tomonidan o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, mintaqa shimolida Rossiyaga nisbatan norozilikning yangi tendensiyasi ortgan. Ukrainadagi urush jamoatchilik kayfiyatini o'zgartirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi jahon hamjamiyatining e'tiborini Markaziy Osiyoga qaratdi va mintaqa endi xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib turibdi. Hozirda Markaziy Osiyo davlatlari kun tartibida anchayin murakkab masalalar bor. Birinchidan, ular xalqaro hamjamiyat bilan faol hamkorlik qilishlari kerak. Ammo bu yerda asosiy muammo tashqi moliyaviy va siyosiy imkoniyatlarni ichki taraqqiyotga aylantira olishdi. Ikkinchidan, ular Rossiya va boshqa global o'yinchilar bilan munosabatlarida nozik muvozanatni ushlay olishi kerak. Rossiyaning harakatlarini ko'r-ko'rona qo'llab-quvvatlashdan qochish va bir vaqtning o'zida Rossiya bilan ziddiyatga bormaslik. Bu muvozanat Markaziy Osiyoning kelajakdagi barqarorligi va farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Kris Rikelton, Ozodlik radiosining Olmaotadagi Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri. Rossiya kuchlari Ukrainaga bostirib kirishidan bir nechta hafta oldin Rossiya prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 2022 yil yanvardagi to'polonlarda o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarini olib kirdi. Ammo urush boshlanganidan keyin Qozog'iston Ukraina sharqidagi Rossiya anneksiya qilgan respublikalarni qat'iyan tan olmasligini bildirdi. Qozog'istonning neytral pozitsiyasi rossiyalik deputatlar va Kreml targ'ibotchilarining g'azabini keltirdi. Qozog'iston qanday qilib ikki qayiqda muvozanat saqlashga muvaffaq bo'ldi? Xitoyning yordami. 2022 yil sentyabrida Xitoy yetakchisi Si Szinpin pandemiyadan keyingi birinchi xorijiy tashrifini Qozog'iston bilan amalga oshirdi. Si Ostonada Xitoy har qanday kuchlarning mamlakatingiz ichki ishlariga aralashuviga qat'iyan qarshi turadi deya va'da berdi. Bu g'arb dohil Moskvaga ham berilgan signal edi. Shu bayonotdan so'ng shimoldan bo'layotgan bosim biroz susaydi. Markaziy Osiyoning 5 ta rahbari Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan bir xil formatdagi muzokaralar o'tkazdi. Keyinroq Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Qozog'iston va O'zbekistonga tashrif bilan keldi. To'qayev Turkiya va Yaqin Sharq davlatlari bilan ham aloqalarini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Bu diplomatik manevrlar Kreml uchun ziddiyatli yangi status-quo olarak baholandi. Luka Ancheski, Glasgow universitetining Yevrosiyo tadqiqotlari bo'yicha professori. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi natijasida yuzaga kelgan ancha qutblangan geosiyosiy muhitdan muvaffaqiyatli o'tib oldi deyish mumkin. Mintaqadagi ikki asosiy davlat, Qozog'iston va O'zbekiston Kreml bilan masofa saqlashga o'tdi. Ular davom etayotgan bosqinni jiddiy tanqid qilmaganiga qaramay, Rossiya tarafdori sifatida ko'rilmaydi. Urushning iqtisodiy jihatlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, Markaziy Osiyo urushdan ma'lum darajada foyda oldi. Mintaqaning kamtarona iqtisodga ega ikki davlati Qirg'iziston va Tojikiston uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Rossiyadan pul o'tkazmalarining o'sishi va Rossiya bilan o'zaro savdo hajmining ortishi mintaqa iqtisodiyotini ham birmuncha oshirdi. Ko'p narsa G'arbning kelajakda qanday munosabatda bo'lishi va bu qulay shart-sharoitlar o'rta muddatli istiqbolda saqlanib qoladimi yoki yo'q, shunga bog'liq. Masalan, bir tomondan Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar ta'sirining susayishi Markaziy Osiyoning urushdan oldin iqtisodiy yutuqlarini kamaytirishi mumkin bo'lsa, boshqa tomondan G'arb Qozog'iston va O'zbekistonning oltin o'rtalikni ushlash siyosatini qiyinlashtirishi mumkin. Julia Shiorati, London iqtisodiyot va siyosiy fanlar maktabi tadqiqotchisi. Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 2 yil to'lar ekan, Xitoyning Moskvaga nisbatan pozitsiyasi muvozanatlashtiruvchi xarakterda davom etmoqda. Xitoy yuqori darajadagi uchrashuvlar va bilvosita iqtisodiy yordam orqali Ukrainaga tomon diplomatik sa'y-harakatlarni kuchaytirdi. O'tgan yili Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi Ukrain hamkasbi Dmitri Kuleba bilan uchrashdi. Pekinga Ukrainaning yangi elchisi tayinlandi. Bu lavozim 2021 yildan beri bo'sh turgan edi. Pekin va Moskva Ukrainaga bosqindan oldin o'zaro cheksiz hamkorlik haqida e'lon qildi. Bu orqali Xitoy G'arbga qarshi birgalikda kurashish uchun muhim deb bilgan Rossiya bilan munosabatlarini yuqori o'ringa qo'yishga harakat qildi. Pekin shuningdek urush atrofidagi global imijini o'zgartirishga harakat qildi. O'zini neytral tinchlikparvar sifatida ko'rsatib, tinchlikka erishish bo'yicha o'z rejasini taqdim qildi. Xitoy va Rossiya o'rtasida qancha vaqt muvozanat saqlab tura olish Markaziy Osiyo davlatlari uchun asosiy savollardan biri. Pekin va Moskva mintaqa va kengroq qo'shnichilik haqida gap ketganda ko'plab mushtarak manfaatlarga ega. Buni Afg'oniston, G'azo va Eron bo'yicha ikki mamlakatning o'xshash pozitsiyalaridan ham ko'rish mumkin. Emil Avdaliani, Tbilisida joylashgan Yevropa universitetining xalqaro munosabatlar bo'yicha professori. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo davlatlarini tashqi siyosatida jasoratli bo'lishga turtki berdi hamda mintaqaning global savdo yo'lagi sifatidagi ahamiyatini oshirdi. 2022 yil fevralgacha Yevropa ittifoqi ham, Xitoy ham Rossiya orqali Osiyo va Yevropa o'rtasida shimoliy savdo yo'liga ahamiyat bermay kelgan. Urushgacha Xitoy va Yevropa Moskvaning keng temir yo'l tarmog'i va qulay bojxona amaliyotidan foydalanib kelardi. Qora dengizdan Kaspiy bo'ylab Markaziy Osiyoga qadar cho'zilgan o'rta yo'lak ko'p jihatdan e'tibordan chetda qolgan edi. Ammo vaziyat Rossiya bosqinidan keyin o'zgardi. G'arb davlatlari, Xitoy, Turkiya va savdo yo'lidagi boshqa davlatlar yo'nalishni yanada kengaytirishga harakat qilmoqda. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ko'proq imkoniyatlar yaratdi. Qozog'iston misolida aytadigan bo'lsak, urush Ostonaga Rossiya boshchiligidagi bir qancha tashkilotlarga a'zo bo'lishiga qaramay, Rossiyaga iqtisodiy qaramlikni qayta ko'rib chiqish va kamaytirish imkoniyatlarini berdi. Qozog'iston Markaziy Osiyo savdo yo'lagida asosiy drayverlardan biri. Mamlakatda sarmoyalar va savdo hajmi oshgan. Kengroq ma'noda urush va uning ortidan Moskvaga kiritilgan g'arb sanksiyalari Rossiyaning ta'sirini cheklab, uni Markaziy Osiyodagi boshqa o'yinchilar, jumladan AQSh, Yevropa ittifoqi, Hindiston, Yaponiya, Eron, Turkiya, Xitoy va Fors ko'rfazi davlatlari qatoriga qo'shdi. Shu nuqtai nazardan Ukrainadagi urush Rossiyaning Markaziy Osiyodagi gegemonligiga barham beryapti deyish mumkin. Bu jarayon Rossiya o'rniga yangi muqobil iqtisodiy va siyosiy sheriklar paydo bo'lishi bilan yanada jadal davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Seshanba kuni Rossiya iste'molchilar va fermerlar talabi ortib borayotgan bir sharoitda narxlarni barqaror ushlab turish va neftni qayta ishlash zavodlari maromida ishlashini ta'minlash uchun 1-martdan boshlab benzin eksportini 6 oyga taqiqlashni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ushbu taqiqni Rossiyaning energetika sektori bo'yicha prezident Vladimir Putin tayinlagan mas'ul va bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Novakning matbuot kotibi tasdiqladi. Reuters agentligining o'z manbasiga tayanib yozishicha, bu borada qaror qabul qilingan, ammo farmon hali e'lon qilinmagan. Neft mahsulotlariga bo'lgan ortib borayotgan talabni qoplash uchun ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirishga yordam beradigan choralar ko'rish zarur deya Novak so'zlarini keltiradi RBK nashri. 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari oldidan dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi bo'lmish Rossiya haydovchilar va fermerlar uchun mahalliy benzin narxlari ko'tarilishiga jiddiy qaraydi. So'nggi oylarda Rossiyaning ayrim neftni qayta ishlash zavodlariga Ukraina dronlari hujum qilgan. Rossiya va Ukraina bir-birining energetika infratuzilmasini nishonga olmoqda, ta'minot liniyalari va logistika ta'minotini buzib, raqiblarini ruhan sindirishga urinib ko'ryapti. Neft, neft mahsulotlari hamda gaz eksporti hozirgacha Rossiyaning 1.9 trillion dollarlik iqtisodiyotidagi muhim tayanchlardan biridir. Kreml neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti va asosiy ittifoqchilari o'z ichiga olgan kengroq OPEC Plus guruhi doirasida narxlarni yuqori ushlab turish uchun dunyodagi eng yirik neft eksportchisi Saudiya Arabistoni bilan ishlamoqda. Rossiya OPEC Plus narx siyosatini dastaklash doirasida birinchi chorakda neft va yoqilg'i eksportini ixtiyoriy ravishda kuniga 500 ming barrelga qisqartirmoqda. 2023 yilda Rossiyadagi eng yirik benzin ishlab chiqaruvchilari Gazprom neft Omsk neftni qayta ishlash zavodini, Lukoil Nijniy Novgorodda va Rosneft Rizan neftni qayta ishlash zavodini ochdi. Rossiya 2023 yilda 43.9 million tonna benzin ishlab chiqargan va shundan 5.7 million tonnaga yaqin yoki ishlab chiqarishning 13%ini eksport qilgan. Rossiya benzinining eng yirik importchisi asosan Afrika mamlakatlari, jumladan Nigeriya, Liviya, Tunis va Birlashgan Arab Amirliklaridir. Rossiya o'tgan oy energetika infratuzilmasidagi yong'inlar va dron hujumlari tufayli neftni qayta ishlash zavodlarida rejadan tashqari ta'mirlash ishlarini qoplash uchun MDHdan tashqari davlatlarga benzin eksportini to'xtatdi. Ishi to'xtab qolgan zavodlar orasida Moskvadan 430 km sharqda Nijniy Novgorod shahri yaqinida joylashgan mamlakatdagi 4-chi yirik neftni qayta ishlash zavodi bo'lgan Norsi zavodi ham bor. O'tgan yili Rossiya yuqori ichki narxlar va taqchillikni bartaraf etish uchun sentyabr va noyabr oylarida benzin eksportini taqiqlagan edi. Bu safargi taqiq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Mo'g'uliston, O'zbekiston va Gruziyaning ikki separatistik mintaqasi Janubiy Osetiya va Abxaziyaga taalluqli bo'lmaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirovning yozishicha, Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan O'zbekistonning rus benziniga qaramligi ortgan. Ochiq manbalardagi uzuq-yuluq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya benzinining O'zbekistonga importi O'zbek neftgaz shubasi, Sanoat energetika guruhi MCJ va STK Group MCJ tomonidan nazorat qilinadi. Afsuski, O'zbek statistikasi benzin importi bo'yicha mamlakatlar qirqimida ma'lumot bermaydi, lekin 2021 yilgacha bo'lgan davrda Rossiyadan benzin importi jami importning 50%ini ham tashkil etmagan. Import geografiyasi Turkmaniston va Qozog'istondan tashqari Iroq va Eronni ham qamrab olgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbek paxtasi. Oppoq, toza va qimmatbaho xomashyo asrlardan buyon qo'lda teriladi. O'zbek 21-asrda ham paxtani qo'lda terib yurganiga sabab Mirziyoyevning terim mashinalari haqida bajarmagan va'dasigina emas. Buning asosiy sabablaridan biri, hattoki asosiy sababi qo'lda terilgan toza, tolasi uzilmagan va sifatli paxta porox uchun zarur komponent ekanida. Tutunsiz porox uchun. Porox esa Ukrainaga urush ochgan Rossiya uchun shu kunda suv va havodek zarur.
Условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно.
Aslida o'zbek paxtasi tutunsiz porox kashf etilgandan beri, ya'ni bir asrdan beri Rossiya zavodlari arsenalini to'ldirib keladi. Urush boshlangandan keyin buning yoniga tibbiy bint va doka ham qo'shildi. Ya'ni bugun Rossiya uchun o'zbek paxtasi, hatto o'zbek gazidan ham zarurroq matohga aylandi. O'zbekistonda 2023-yilda 3 million 700 ming tonna paxta yetishtirildi. Buni prezident aytdi. Bundan 216 ming tonna paxta tolasi olindi. O'tgan yildan qarab 6.5%ga ko'p. Bu rasmiy ma'lumotni statistika qo'mitasi berdi. Paxtaga oid rasmiy statistika asosan shu yo'nalishda. Qancha paxta hosil olingani, qancha tola olingani, qanchasi eksport qilingani haqidagi umumiy raqamlar. Ammo rasmiy bayonotlarda shu kunda xalqaro matbuotda muhokamalarga sabab bo'layotgan asosiy masala O'zbekistonda yetishtirilgan paxta tselyulozasi yoki lintining qanchasi Rossiya porox zavodlariga yetkazib berilganiga oid hech bir ma'lumot yoki munosabat yo'q. Buni ko'rsatgan faktlar yaqinda BBC, Важная история, Власть KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha markaz surishtiruvlarida o'rtaga chiqdi. Bu nashrlar O'zbekiston paxtasining Rossiya mudofa sanoatidagi ko'lamini tushunishga yordam beruvchi ba'zi raqamlarga diqqatni tortadi. Jumladan, Rossiya Federatsiyasidagi Qozon porox ishlab chiqarish zavodining O'zbekiston mudofa vazirligi bilan erishgan shartnomasi. Shartnoma ochiq manbalarda. Tatariston sanoat vazirligiga ko'ra, 2020-yilgi kelishuvga binoan Rossiya O'zbekistonga porox, O'zbekiston esa Rossiyaga paxta tselyulozasini yetkazish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Важная история, Власть KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi o'rganishlariga ko'ra, Qozon porox zavodi O'zbekistondan 2019-yilda 48 tonna paxta tselyulozasini sotib olgan. Ayni zavod 2022-yil bo'yi va 2023-yillarda 1225 tonna xomashyo xarid qilgan, ya'ni oldi-sotdi hajmi 25 barobarga ortgan.
Tselyuloza, organik birikma, polisaxarid, suvda erimaydigan ta'msiz tolasimon oq modda. Asosan ba'zi o'simlik urug'lari, masalan, chigit tukida 97-98% bo'ladi. Undan sun'iy tola, yung va shoya olinadi. Shuningdek, lak, bo'yoq va emal ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Muhimi, qo'lda terilgan uzun tolali sifatli paxta tselyulozasidan sifatli nitrotselyuloza olinadi. Nitrotselyuloza zamonaviy mudofaadagi muhim qurol, tutunsiz porox uchun zarur komponent. 1884-yilda kashf etilgan tutunsiz porox yoki powdery B o'qator qurollar tarixida inqilob yasagan. Qora tutun qoldiradigan miltiq o'rnini tutunsiz qurol egalladi. Bundan tashqari, bu tutunsiz porox o'qning uchish tezligini oshirdi, vaznini yengillashtirdi, shu bois raketa snaryadlari ham shu poroxdan ishlanadigan bo'ldi. Bu kashfiyot mudofa sohasiga kirib kelgan 1900-yillardayoq Chor Rossiyasi Markaziy Osiyo paxtasiga ko'z tikdi. Paxta Chor armiyasi uchun bosh o'ljaga aylandi.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно. Задача промышленности полностью без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozondagi porox zavodi 2023-yilning 19-maydan AQShning eksportni taqiqlovchi, o'sha yil 20-iyuldan esa barcha turdagi oldi-sotdini bloklovchi sanksiyasiga tushgandi. Ammo bu sanksiyalar bu zavodning O'zbekistondagi Farg'ona kimyo zavodidan yirik partner sifatida foydalanishiga xalaqit bermagan ko'rinadi. Bundan tashqari qo'shma surishtiruvga ko'ra, Farg'onadagi zavod Qozondan tashqari Perim porox zavodiga 26 tonna, Aleksin kimyo kombinatiga esa 79 tonna selyuloza sotgan. Surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, bundan tashqari O'zbekistondagi firmalar ham Rossiyaga 2022 yilda 5 million dollar, 2023 yilning 9 oyida esa 8 million 700 ming dollar selyuloza sotgan. UN Comtrade BMT davlatlar aro tovarlar savdosiga oid ma'lumotlarda ham Qozog'iston ham 2022 yilda Rossiyaga selyuloza eksportini qariyb 60% oshirgani ko'rinadi. Shu tariqa Ukrainaga bosqini boshlangandan beri Rossiya mudofaasi uchun sotib olinayotgan selyulozaning yarmidan ziyodi O'zbekiston, qolgani Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda.
Rossiya davrida 1-chi jahon urushi davri, Sovet davrida 2-chi jahon urushi davrida paxtani qo'riqda ishlatish faktori bo'lgan va o'zbek paxtasi juda katta bir yerda rol o'ynagan. Keyin o'zbek harbiy sanoat kompleksini ham ham qurol-yarog' ishlab chiqarishda o'sha qo'riqda ham bo'lgan, faqat ikkita urush bilan bog'liq bo'lgan. Umuman tijoriy urush bo'lmagan davr, bo'lmagan zamonda ham harbiy sanoat kompleksi uchun paxta xizmat qilgan xomashyo sifatida. Shunga bu yangilik emas. Bu hattoki oxirgi 30 yildan oshiq vaqt mustaqillik davridan keyin ham davom etyapti va bu hech yangilik emas, bu hech kim yo'q yangilik emas.
Qo'shma surishtiruv mualliflari shuningdek sanksiya ostidagi xomashyoni Rossiyaga eksport qilayotgan O'zbekistondagi shirkatlar nomini ham keltiradi. Surishtiruvga ko'ra, o'zbek paxta sellulozasining 53% Farg'ona kimyo zavodi, qariyb 30% Raw Materials Cellulose shirkati, qariyb 9% Baxtex Farm LLC shirkati hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan Raw Materials Cellulose shirkati bilan Tambov porox zavodi 2022 yilda 253 tonna selluloza uchun bitim tuzgan. Qo'shma surishtiruv mualliflari sellulozani Rossiyaga sotayotgan shirkatlar yoki davlat korxonalari egalari va rahbarlarining bir shaklda Rossiyaga aloqador ekaniga ham e'tiborni qaratadi. Jumladan 2021 yilgi hujjatlarda O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki Farg'ona kimyo zavodining to'laqonli muassisi deb ko'rsatilgan. 2023 yilda davlat banki nazoratidagi zavod xususiy qo'llarga Rossiya fuqarolari Rustam Mo'minov va Mikhail Gulxov ixtiyoriga o'tgani hujjatlarda keltirilgan. Hujjatlarda nomi tilga olingan Raw Materials Cellulose shirkatini ham aynan Rustam Mo'minov nazorat qilishi ko'rsatilgan.
Farg'ona kimyo zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati. O'zbekistonda paxta sellulozasini ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod. Zavod o'z mahsulotining 80%ini Rossiya, Bulgariya, Xitoy, Germaniya, Serbiya va boshqa MDH davlatlariga eksport qiladi. Bugungi zavod o'rnidagi ilk korxona Farg'ona Furan birikmalari unitar birlashmasi esa 1946 yilda ochilgan. Ya'ni bu zavod sobiq Sovet Ittifoqi davridan buyon mudofaa uchun ishlagan. Avvaliga SSR mudofaasi uchun texnik etil spirtini ishlab chiqargan bo'lsa, bugun porox uchun paxta sellulozasini ishlab chiqarmoqda.
Shu kunda Rossiyaga sellulozani yetkazib berayotgan paxtachilik sohasi to'liq O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari tizimi nazoratida. O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor, ularning ixtiyoriga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan. Uyushma rahbari senator Rahmatov Murtazo Ahmedovichdir.
Agar fermer olib, mana shu ishlarni qilganda edi, bizga vaqti kelmasdik bo'lardi.
Internetdagi ochiq manbalarda Rahmatovning to Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelguniga qadar Rossiyada xususiy biznes egasi bo'lgani, bosh idorasi Sankt-Peterburgda joylashganini ko'rish mumkin. Murtazo Rahmatov siyosiy iqtisod fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini ham 1998 yilda Sankt-Peterburgda yoqlagani internetdagi ochiq manbalarda keltirilgan.
Hozir men sizga minglab odamlarni bitta chaqirsam keladi. Minglab. Bilasizmi? Sizga shuni abratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik. Klasamız oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin klasamiz oqirdi edi.
2016 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov birdan O'zbekistonda paydo bo'ladi. Oshig'ich qadamlar bilan ham siyosat, ham biznesda ilgarlaydi.
Muhtaram prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni yangicha uslubda, klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda
shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'zbekistonlik paxtakor fermerlar uni mamlakatda fermerlarning yerlari ommaviy ravishda tortib olinib, klasterlarga berilishi jarayonining muallifi sifatida bilishadi. Murtazo Rahmatov Surxon Cotton Textile Cluster, Buxoro Cotton Textile Cluster, TST Cluster kabi klasterlarning ta'sischisi bo'lgan.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati yerlarni tortib olgan 500 ga yaqin qiziriqlik norozi fermer Toshkentga borgandi.
Lekin endi klaster o'zini planlariga qarab yig'ib-chiqadi.
2020 yilda ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkatiga qiziriqlik 475 fermer 30 yilga ijaraga olgan 22400 gektar yer hokimiyat tomonidan o'tkazib berilgandi.
Tuman hokimi qani tuman prokuror qani tuman
O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqan va va'dalarini berib tarqatgan edi. Qiziriqlik fermerlar murojaatlarini uzluksiz yoritib borgan bloger Otabek Sattori esa keyinchalik qamaldi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
500 ga yaqin fermer yersiz qoldi. Bloger 3 yil qamoqda o'tirdi. Qamoqda ekan boshqa blogerlik qilmaslikka qaror qildi. U shu yil 5-fevralda muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Senator Murtazo Rahmatov boshchiligidagi klasterlashtirish jarayoni keyinchalik butun respublika bo'ylab davom etdi. O'zbekistonlik paxtakorlar orasida SST klaster deyiladigan Surxon Cotton Textile Cluster, BST deyiladigan Buxoro Cotton Textile Cluster, TST klaster deyiladigan Toshkent viloyatidagi klasterlar keyinchalik butun respublikada ochildi. O'rta sinfga aylanishi kutilgan fermerlarning yerlari klasterlarga olib berildi va fermerlar klasterlarning ishchilari yoki ularning qudratchilariga aylandi.
Agar siz bizani masalan klasterni monopoliya deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri.
Boshqa tarafdan bunday klasterlarning bir nechasini birlashtirgan yirik xususiy shirkat Petromar O'z Limited shirkati paydo bo'ldi. Uning egasi ham aynan Murtazo Rahmatov ekan aytiladi. 2020 yilda ochilgan Petromar O'z Limited hozirda 25 ta tashkilotni o'ziga birlashtirgan yirik shirkatga aylangan. Bu shirkatning O'zbekistondan tashqari Buyuk Britaniya va Polshada ro'yxatdan o'tgan filiallari bor.
O'zbekiston hech diversifikatsiya qilmadi o'zining munosabatlarini Rossiyaga bog'liq bo'lib qoldi ham qanday salom nuqtai nazaridan va boshqa sohalarni iqtisodiy nuqtai nazaridan shuning uchun bitta bir ajablanadigan tomoni yo'q. Bu boshqa narsa bor. Hozir eng katta narsa bu kim shu klasterlarni orqasida turibdi. Albatta O'zbekistonda bu klasterlar qanaqadir bir oddiy fermer ochgan biznes emas, tadbirkorlik emas. Bu orqasida boshqa bir jiddiy shaxslar turishi mumkin. Davlatga yaqin bo'lgan va Rossiya bilan munosabatlari juda qalin bo'lgan hozir mana oligarxik guruhlar bor paydo bo'lgan O'zbekistonda. Shularni qanday aloqasi bor va shular turgan bo'lsa, bu albatta bularni O'zbekiston tomonidan faqat juda bir davlatni katta irodasi kuchi bilan yo'q qilish mumkin. Chunki bu oddiy fermerlar qilayotgan ish emas.
Ukrainada urush boshlangandan beri O'zbekiston Rossiyaga tibbiy jarrohlikda qo'llaniladigan mahsulotlar sotish hajmini ham oshirgani kuzatilmoqda. Ozodlikning O'zbekiston hukumat idoralaridagi manbasiga ko'ra, hozir O'zbekistondagi turli klasterlar tomonidan ochilgan o'nlab shirkat Rossiyaga tibbiy bint, tibbiy doka, tibbiy paxta va bandajlarni sotmoqda.
Tayyor qilib Rossiyaga sotishyapti. O'zlari kelib olib ketishyapti. O'zbekiston xom ashyo eksportini kamaytirgani bilan tayyor mahsulot savdosini oshirgan Rossiyaga, hatto Ukrainaga ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, Xitoydan kelayotgan tibbiy jarrohlik vositalarini ishlab chiqarish uskunalari 10-15% ga oshgan. Lekin O'zbekistondagi bunaqa kompaniyalarning Rossiyada bo'limlari ochilgan, do'konlari bor. Nimagaligini tushunib turgandirsiz. Ruslar avvaldan urushga yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan deb o'ylayman.
Jumladan BBC, Vajniy istoriya, Vlast KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi surishtiruvlarda nomi tilga olingan Baxtex Farm LLC shirkati. 2010 yilda Sirdaryoda ochilgan bu shirkat ham asosan paxta sellulozasini hamda paxtadan qilingan tibbiy vositalarni ishlab chiqaradi. Bu şirkətinin Rusiyadagi bo'limi internet tarmog'iga joylangan hujjatga ko'ra 2015-yilda ochilgan. Bu şirkətinin yirik savdo ishlab chiqarish hamkorlari Rossiya, Xitoy va Ukrainadir. Ushbu şirkət mahsulotlari ham Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada sotiladi. E'tiborga molik jihati, sanksiyasidagi rus zavodlariga xomashyo yetkazib berayotgan şirkətlar ayni paytda Ukrainaga ham savdo hajmini oshirgan.
Demak, bu yerda davlat xavfsizlik nuqtai nazaridan ham bunga qarash kerak va menimcha agar O'zbekiston haqiqatda sanksiyaga tushishni istamasa, bu mavzuni tezda davlat darajasiga ko'tarib, yechimini topish kerak va O'zbekiston barcha qanaqa xohlasa xohlamasa o'zini iqtisodiy munosabatlarini uzishga majbur bo'ladi Rossiya bilan. Chunki boshqa yo'li yo'q. Qancha iqtisodiy munosabatlar yaqin bo'lsa, shuncha ehtimol baland bo'ladi sanksiyalarga sanksiyadan cheklab o'tishda Rossiyaga yordam berishda ishtirok etishda. Bu esa O'zbekistonni iqtisodiy taraqqiyoti uchun juda katta zarba bo'ladi. Shuning uchun bu masala juda jiddiy masala va shunga jiddiy yondashish uchun O'zbekiston prezidenti ham hukumati ham bu yerda klasterlar masalasini ko'tarish kerak. Juda yuqori darajada.
Sobiq ittifoq davrida Sovet O'zbekistonida SSSR markaziga yiliga 5-6 million tonna paxta tashilgan. SSSR davrida paxtani qayta ishlash va ittifoq respublikalarga tarqatish quvvati esa 5 million tonnadan oshmagan. O'zbekiston rahbarlarini qo'shimcha 2-3 million tonna paxta yetishtirish va kamiga buni bolalarning qo'li bilan terishga zo'rlash siyosati ortida esa aynan mudofa, ya'ni porox turgan edi.
Qozon zavodi 1788-yilda qurilgan, ammo 1917-yildagi yong'inda to'liq vayron bo'lgan, 1930-yilda qaytadan qurilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.